Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
G'azoliklarning hayotini butunlay o'zgartirgan urushga 1 yil to'lganda yaqin sharqdagi vaziyat yanada jiddiy tus olyapti.
Biz boshpana qilmagan joyning o'zi qolmadi.
Isroil kurashayotgan guruhlar Eronning mintaqadagi tayanch kuchi sifatida tanilgani bois, Tehron bilan mojaro hali oldinda va buning oqibatlari juda xavotirli.
Kimki bizga zarar yetkazish harakati bilan bizni to'xtataman deb o'ylagan bo'lsa, G'azo va Beyrutdagi operatsiyalarga nazar tashlashi kerak.
Hamas va Hizbulloh rahbarlarining yo'q qilinishi va Isroilning qatliom uyushtirayotganligi bilan bog'liq xabarlar mintaqadagi inqirozning chuqurlashishini ko'rsatmoqda.
G'azoda xavfsizlik yo'q va bu juda fojiali holat, falokatdan ham battarroq.
Ekspertlar yaqin sharqdagi taranglik Markaziy Osiyoga ham xavf tug'dirishi mumkinligini ta'kidlashyapti. Bugun dasturimizda bunga batafsilroq to'xtalamiz. Tel-Aviv va Tehron masalasiga birozdan so'ng murojaat etamiz. Hozir esa bundan 1 yil avval urush boshlanib, vaziyat tobora keskinlashayotgan G'azo bo'lgasiga nazar tashlaylik. 1 yil oldin Isroil G'azoning yaqin tarixidagi eng halokatli urushni boshlagandi. Bunga G'azoni nazorat qilib turgan AQSh va Yevropa ittifoqida terrorchi tashkilot deb topilgan Hamas guruhining Isroilga qonli hujumi sabab bo'lgan. Isroilning Hamasni yo'q qilish maqsadi aholisi eng zich joylashgan bo'lgada katta talafotga, vayronagarchilikka olib keldi. G'azoliklarning hayotini butunlay o'zgartirgan urushga 1 yil to'lganda vaziyat yanada jiddiy tus olyapti. Shu yil oktyabr boshida Isroil armiyasi G'azo janubidagi Xon Yunusning ba'zi sharqiy mahallalari aholisiga uylarini tark etishni buyurdi.
Biz buyumlarimizni, bolalarimizni ko'tarib yuribmiz. O'zimiz bilan birga nima olishni, qayerga borishni, dunyo bizni qayerga tashlashini bilmaymiz. Balki 10-chi marta ko'chayotgandirmiz. Biz boshpana qilmagan joyning o'zi qolmadi. Allohga hamdlar bo'lsin. Rabbimiz bizni tez orada qutqaradi.
Isroil armiyasi Tsahal G'azo sektori shimolidagi Jabaliya hududida AQSh va Yevropa ittifoqida terror tashkiloti deb tan olingan Hamas guruhiga qarshi yangi amaliyotni boshlagan. Tsahal xabarnomasida Isroillik harbiylar mintaqada qurolli jihodchilar va ularning infratuzilmasini topgani aytilgan. Sahal vakillari Isroil aviatsiyasi Hamasning qurol-aslah omborlari, yer osti infratuzilmasi va boshqa obyektlari dohil o'nlab harbiy nishonlarga hujum qilganini bildirishgan. Isroillik harbiylarga ko'ra, Hamas guruhi Jabaliya hududida o'zining operativ salohiyatini tiklashga urinmoqda. Isroil harbiylari Bayt Hanun va Bayt Lahya shaharlaridagi hududlarni o'rab olish uchun Jabaliyadagi tinch aholini chiqib ketishga chorlagan. O'z navbatida Hamas Isroilning Tel-Aviv shahriga yana raketa bilan zarba berdi. Yil 7-oktyabrda Hamas jangarilari raketa hujumlari ostida Isroil hududiga bostirib kirgan. Ular G'azo bo'lgasi bilan chegara yaqinidagi bir qancha aholi punktlarini egallab olishgan. Isroil hukumati bayonotiga ko'ra, unda 1139 kishi halok bo'lgan. Hamas a'zolari shuningdek 251 isroillikni garovga olgan. O'tgan vaqt davomida ulardan qariyb yarmi ozod qilindi. Ayrimlari qutqarildi, ba'zilarini Hamas qo'yib yubordi. So'nggi 50 yildan beri bunday katta yo'qotishga uchramagan Isroil mamlakat urush holatida ekanligini e'lon qilgan. G'azo bo'lgasida hanuz 100 dan ortiq kishi garovda qolmoqda deb hisoblanadi. Qolganlar esa o'lgan degan taxmin bor. Deyarli darhol Isroil G'azo bo'lg'asiga havo va artilleriya zarbalarini berishni boshladi va uni to'liq qamal etishni e'lon qildi. Elektr energiyasi, suv ta'minotini to'xtatdi. Isroil ma'lumotiga ko'ra, G'azo bir necha hafta bombalangandan so'ng bo'lgaga quruqlikdan bostirib kirish asnosida 346 nafar isroillik harbiy halok bo'lgan. G'azo sog'liqni saqlash vazirligi esa 7-oktyabrdan beri ushbu hududlarda 41800 ga yaqin falastinlik o'ldirilganini bildirdi. Ularning aksariyati tinch fuqarolar, asosan bolalar qurbon bo'ldi deb ishoniladi. Zero G'azoda yashovchi 2 million aholining salkam yarmi bolalardir. Birlashgan Millatlar Tashkilotining inson huquqlari bo'yicha oliy komissari Volker Turk apreldagi bayonotida G'azo bo'lg'asida har 10 daqiqada bir bola o'ldirilmoqda yoki yarador qilinmoqda degan edi. Bolalar ushbu urushda bemisl tovon to'layotganini aytgan mulozim iyunda jurnalistlarning savoliga javob berayotganda G'azodagi ahvolni falokatdan ham battar deb tasvirlagan.
It's important to think historically.
G'azoda xavfsizlik yo'q va bu juda fojiali holat. Sulh tuzadigan, sodir bo'layotgan voqealarni tugatishga olib keladigan har qanday tashabbus albatta qabul qilinadi. Biz bunga faqat umid qilishimiz mumkin, chunki gumanitar vaziyat yaqqol ko'rinib turibdi. Uni qanday tasvirlashni ham bilmaymiz. Bu falokatdan ham battarroq.
Qurbonlar soni aslida ancha ko'p degan fikr bor. Birlashgan Millatlar Tashkiloti ma'lumotiga qaraganda, G'azo bo'lg'asidagi 10 mingdan ziyod odam xarobalar tagida ko'milgan holda qolayotir. Falastin hududlari Sog'liqni saqlash vazirligi bosib olingan g'arbiy sohilda ham 700 dan ortiq falastinlik, shu jumladan 150 nafar bola halok bo'lgani haqida axborot bergan. Isroil harbiylari qirg'in qurollarini noqonuniy qo'llashda, xususan yaqqol tahdid tug'dirmagan falastinliklarni qasddan o'ldirishda ayblanmoqda. Isroil G'azo bo'lg'asida Hamasning 17 ming askarini yo'q qilganini aytadi, ammo Hamas bu raqamlarni inkor qilmoqda. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti qaydlariga ko'ra, Isroilning quruqlik va havodan yo'llagan zarbalari natijasida G'azo bo'lg'asida 95 mingdan ko'proq falastinlik yaralangan. Ularning kamida chorak qismi turmush sifatini o'zgartiruvchi jarohatlar olgan. Yaradorlar orasida oyog'i yoki qo'li kesib tashlanishi kerak bo'lganlar, jiddiy reabilitatsiyaga muhtoj kishilar ko'p.
2023 yilning 7-oktyabrdan beri shunchaki yashayapmiz. Oyog'imizni kesib tashlashdi. Bizni hech kim o'ylamaydi. Akamning mototsikli bo'lmasa men qimirlay olmayman. Arava ijaraga olish uchun pul yo'q. Ochlikdan, suv tanqisligidan, umuman hamma narsadan qanchalar qiynalayotganimizni umuman tasavvur qila olmaysiz.
Isroil kuchlari jangarilarga qarshi amaliyot deb atagan hujumlarni davom ettirayotgan bir pallada, isroilliklar ham bir yil avval boshlangan urush qurbonlarini, aniqroq qilib aytganda, Hamas o'tkayli uyushtirgan hujumda halok bo'lganlarni yodga olishdi. Quddusda Hamas tomonidan garovga olinganlarning yaqinlari, 100 ga yaqin kishi bosh vazir Binyamin Netanyaxuning idorasi oldidan norozilik namoyishini ham o'tkazishdi. Nissin Luk bir yil avvalgi mudhish voqeada Hamas jangarilari 22 yashar qizi Shanini o'ldirganini aytmoqda.
When I opened the television, I saw that so many terrorists, you know.
Televizorni qo'ysam, Isroil 2006 yili chiqib ketgan G'azodan ko'plab terrorchilar kelganini ko'rdim. Ular chegaradan kichik traktorlarda o'tib kelishgan. Menda Shani terrorchilardan qochib qutuldi degan umid bor edi. Shaniga qayta-qayta qo'ng'iroq qildik, lekin javob bermadi.
Falastin Isroil urushi boshlanishining bir yilligi arafasida dunyo bo'ylab norozilik namoyishlari bo'lib o'tdi. AQSh, Yevropa, Shimoliy Afrika va Osiyo bo'ylab Falastin va Isroilni qo'llab-quvvatlovchi aksiyalar tashkil etildi. Isroil hukumati Hamas guruhini yo'q qilmaguncha ortga chekinish yo'qligini bir necha bor ta'kidlagan. bosh ofisi Nyu-Yorkda joylashgan jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasining ma'lum qilishicha, G'azoda kamida 116 nafar jurnalist va qutqaruvchi o'ldirilgan. Kamida 5 jurnalist Isroil harbiylarining to'g'ridan-to'g'ri hujumiga uchragan. Qo'mita buni qotillik deya baholaydi. Ushbu ma'lumotlar Isroilning G'azodagi urushini jurnalistlar uchun eng halokatli mojaroga aylantirdi. Dala sharoitida faoliyat olib borayotgan gumanitar xizmatchilar ham o'ldirildi. Birlashgan Millatlar tashkiloti qayd etishicha, mojaro chog'ida gumanitar tashkilotlarning 250 dan ziyod xodimi halok bo'lgan. G'azodagi urush 2.3 millionlik aholining qariyb 80%ini uylarini tashlab chiqishga majbur qildi. Bir qancha shaharlar vayron bo'ldi va G'azo shimolidagi aholi ochlikka yuz tutdi. Isroil tinch aholini och qoldirishni urush quroli o'laroq qo'llanmoqdaki, bu harbiy jinoyatdir deya bayonot berdi Human Rights Watch xalqaro inson haqlari tashkiloti. Birlashgan Millatlar tashkiloti ma'lumotiga ko'ra, 2023 yil oxirida G'azo aholisining 85%dan ko'prog'i yoki taxminan 1.9 million kishi anklav doirasidan ko'chishga majbur bo'lgan. Birlashgan Millatlar tashkiloti hisobicha, Isroil G'azo bo'lgasidagi inshootlarning yarmidan ko'pini xarobaga aylantirgan, yana 360 mingta turar joy binolariga shikast yetgan. Isroil esa o'z nishonlari G'azodagi terroristik infratuzilma va binolar ekanini iddao qilib, Hamasni tinch aholi ortiga yashirinishda ayblaydi. AQSh, Misr, Qatar o'rtamchiligida sulh tuzish borasidagi harakatlardan hozircha foyda chiqqanicha yo'q. Yaqin Sharqda keskinlashayotgan vaziyat Yevropada yangi terror xurujlariga turtki berishi, norozilik namoyishlari zo'ravonlikka aylanib ketishi mumkinligi sababli bir qancha mamlakatlar xavfsizlik choralarini kuchaytirdi. Evakuatsiya qilingan aholi, to'qnashuvlarda qurbon bo'lganlar soni ortib borayotgan bir paytda mintaqadagi barqarorlik va tinchlikka bo'lgan umidlar yanada sinovdan o'tyapti. Hozirda Isroil G'azoda Hamas, Livanda Hizbulloh jangarilari va Yamanda Husi isyonchilariga qarshi kurashmoqda. Bu yil sentyabr oyida Isroil hukumati urushning yana bir maqsadini e'lon qilgan. Shimoldan evakuatsiyalangan isroilliklarni uylariga qaytarish. Bu esa Hizbulloh guruhiga qarshi kurashni asosiy frontga aylantirishni anglatadi. Livan hukumati otishuvlarda 1900 dan ko'proq odam o'lganini aytgan. Hizbulloh jangari guruh va siyosiy partiya bo'lib, Livan janubining katta qismini nazorat qiladi. AQSh Hizbullohni terrorchi tashkilot deb tan olgan. Yevropa ittifoqi esa partiyani emas, guruhning o'zini qora ro'yxatga kirgizgan. Yuqorida nomi tilga olingan guruhlarning barchasi Eronning mintaqadagi tayanch kuchlari sifatida tanilgan. Isroil ushbu guruhlarning bir necha yetakchisi o'ldirilganini bildirgan. Isroil va Eron uzoq vaqtdan beri bir-biri bilan e'lon qilinmagan urush olib borgani bilan shu yilga qadar tomonlar ochiq harakat qilishga jur'at etmaganlar. 2023 yilning 7-oktyabrdan keyin vaziyat o'zgardi. Tehron Isroilga qarshi kuchlarni qo'llab-quvvatlashni ochiqladi. Isroil o'z navbatida bir necha davlatlarda terrorchi tashkilot deb tanilgan guruhlarni dastaklagani uchun Eronni aybladi. Bu yil 1-oktyabrda Eron Isroil hududiga 180 dan ziyod ballistik raketa otgan. Bu Livanning Eron qo'llayotgan Hizbulloh guruhi bilan Isroil o'rtasidagi janglar eskalatsiyasi manzarasida sodir bo'lgan. Raketalarning anchaginasi havoda urib tushirilgan, biroq ko'plab raketa zarbaga qarshi mudofaa tizimini yorib o'tgan. Eronning oliy rahbari Oyatulloh Ali Xomanei 1-oktyabr kuni Eron tomonidan Isroilga berilgan raketa zarbasini qonuniy deb atagandi. Rasmiy Tel-Aviv Eronning bu hujumlarga javob bo'lishini va'da qilgan. 6-oktyabrda Isroil mudofaa vaziri Yoav Gallant Eronni yana bir bor ogohlantirdi.
Kimki bizga zarar yetkazish harakati bilan bizni to'xtataman deb o'ylagan bo'lsa, G'azo va Beyrutdagi operatsiyalarga nazar tashlash kerak.
Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashining Yaqin Sharqdagi vaziyatga bag'ishlanib 2-oktyabr kuni o'tkazilgan majlisida Eronning Isroilga qarshi raketa hujumi keskin qoralangan. Ayni damda xalqaro ekspertlar Eron so'nggi voqealar fonida zaiflashayotganini ham ta'kidlashyapti. G'azodagi urushga 1 yil to'lgan va yaqin sharqda vaziyat yanada keskinlashgan, Isroil bilan Eron o'rtasidagi ziddiyat kuchayotgan pallada Moskva bilan Tehronning muzokarasi ko'paydi. Turkmanistonga safar qilgan Rossiya prezidenti Vladimir Putin Ashxobodda Eron prezidenti Masud Pezeshkan bilan uchrashdi. Rossiya matbuoti Putin bilan Pezeshkan shu oyda Qozonda o'tadigan BRICS sammitida yana bir bor uchrashishlarini yozdi. Yaqin sharqdagi vaziyatdan xavotirda ekanligini bildirgan Kremlning Eron rahbariyati bilan ketma-ket uchrashishi turli savollarni kun tartibiga chiqaryapti. Ayni damda Rossiya rahbarining Isroil bosh vaziri Netanyahu bilan uchrashishi kutilmayapti. Yaqin sharqdagi taranglik Markaziy Osiyoga ham ta'sirini o'tkazyapti deb aytish mumkinmi? Tahlilchilar fikrlari shundan dalolat beryaptiki, hozirgi holatning teskari ta'siri kelajakda mintaqada xavf tug'dirishi ehtimol. Rasmiy Toshkent yaqin sharqdagi vaziyat shiddat bilan keskinlashayotganidan chuqur xavotirdan. Bu haqda O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi tomonidan 3-oktyabr kuni tarqatilgan bayonotda aytilgan.
Tanglik darajasining yanada ortishi keng mintaqada xavfsizlikka nisbatan bo'lgan xatar va tahdidlarning misli ko'rilmagan darajada kuchayishiga va butun xalqaro hamjamiyat uchun oldindan aytib bo'lmaydigan oqibatlarga olib kelishi mumkin deb hisoblaymiz.
O'zbekiston tomoni mojaroni xalqaro normalar va Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashining qarorlariga muvofiq tinch yo'l bilan hal qilish uchun shoshilinch choralar ko'rish zarurligini ta'kidlagan. Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikiston ham xuddi shunday bayonot bilan chiqdi. Ekstremistik tashkilotlarni o'rganuvchi qirg'izistonlik ekspert, Markaziy Osiyoda jihodchilik anatomiyasi kitobi muallifi Uran Botabekov yaqin sharqdagi voqealarning Markaziy Osiyoga ta'siri haqida bunday deydi.
Jerusalemda, Gazada bo'layotgan voqealar tuzdan-tuz ta'sirini tegizadi.
Quddus va G'azoda sodir bo'layotgan voqealar Markaziy Osiyoga bevosita ta'sir qiladi. Bu urush Markaziy Osiyodan chiqqan jihodchi, terrorchi tashkilotlarning kuchayishiga va ularning mafkuraviy boyishiga sabab bo'lmoqda. Ular G'azo mojarosini obyekt sifatida olib, undan o'z manfaati uchun foydalanishga harakat qilmoqdalar. Shu munosabat bilan G'azoda mojaro boshlangandan buyon Islomiy davlat ekstremistik tashkilotining Xoroson bo'limi mintaqada o'z ta'sirini va terrorchilik faoliyatini ancha kuchaytirdi. Moskva, Turkiya va Erondagi barcha portlashlarni terrorchi tashkilotlarga qo'shilgan postsovet davlatlardan kelgan odamlar amalga oshirgan. Yuqorida aytganimdek, Isroilga qarshi mafkuradan, G'azodagi mojarodan o'z manfaati yo'lida foydalanib, mafkuraviy asoslarini mustahkamlashga erishyaptilar. Qirg'iziston uchun ham, Markaziy Osiyoning qolgan 4 davlati uchun ham buning xavfi va oqibatlari kelajakda juda katta bo'ladi.
Qolaversa, mintaqa davlatlari o'z manfaatlarini himoya qilish uchun neytral pozitsiyani saqlab qola oladimi degan savol ham ko'ndalang turibdi. Xullas, yaqin sharqdagi mojarolar nafaqat mintaqaviy barqarorlikni, balki butun dunyodagi geosiyosiy muvozanatni ham o'zgartirayotgani ko'rinib turibdi. Bu vaziyat global xavfsizlikka tahdid solib, xalqaro hamjamiyatni tezkor choralar ko'rishga undamoqda. Yaqin sharqdagi vaziyatni Ozodlik bilan birga kuzating.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ali 5 millikdan oqidan ham qo'shib keng.
Ha, oqidan chiroylisidan ko'chirib tayyorlab qo'ydik, hozir boramiz. Bo'pti, opa, xo'p.
Bular 25 ming kattalar.
33 yoshli Muattar Rahimova Furqat tumanida yashaydi. Ayni kunlarda uning qo'li qo'liga tegmayapti. Yon atrofidagi ayollarni ham ish bilan ta'minlayapti.
Buni naymanchaga tushiramiz bir qismini, bir qismi yangi bozorga. Klientlarimizni shartlari faqat menga olib kelasiz, boshqa klientlarga olib kelmaysiz deb shartlashgan.
Muattar avval faqatgina bitta gul navini yetishtirib sotgan bo'lsa, hozirgi kunda ishini rivojlantirib, turli gullarni ekib, tajriba qilishdan qo'rqmayapti.
Gullar ham chiroyli bo'ladi, vakka ham qo'yadi. O'zi biz birinchi mavsumiy gul bilan boshlaganmiz. Keyin xrizantema qo'shildi. Undan keyin atirgullar, endi buket gullar. Endi hozir tuvak gullar, ozgina tuvak gul ham qilib qo'yganmiz. Bu parniklarga gullarimiz sig'may qolyapti. Juda ham ajoyib yo'nalish ekan, chunki har bir qadam sir. Keyin yana buni aytmasligini ko'ring. o'zimiz xato qilib gul nimaga o'lib qoldi, nimaga katta bo'lmayapti? O'sha ish jarayonida bo'ladigan kamchiliklardan shunchalik sirini bildik. Gullarni o'zi o'qitdi meni.
Biror ishda muvaffaqiyatga erishish uchun o'sha soha ilmini o'rganish kerak. Bilim bilan qilingan ishda natija samarali bo'lishini tushungan Muattar gullar agrotexnikasini Toshkentda mashhur gulchilardan o'rganib keldi.
Bilgancha dehqonchiligimizni qo'llab ko'rdik bo'lmadi. Ularga agronomiyasini o'qib turib yondashdik, natija kutganimizdan kuni emas soatiga o'zgarib berdi. Gullarni barki guldosh qozon ekan. Hammasini sekin-sekin o'rganyapmiz.
Bir qizchani yolg'iz o'zi katta qilayotgan Muattar gulchilik bilan shug'ullanmasdan avval qiyinchilik bilan yashaganligini yashirmaydi.
Boshida katta abarotimiz bo'lmagan, gulchilarning yordami bilan dastavval katarant gulini yozgi mavsum gulini ekish bilan boshlaganmiz. Urug'ni sepganmiz, juda ham chiroyli bo'lib chiqqan. Ayam qaytarishgan meni. Kistakanga olmaysan, ko'chat qilmaysan, bo'ldi qizim, mashakacha qilding. Mashitda qolaversin, bo'ldi endi olmagin deshgan, lekin men qaytmaganman.
Muattarning hamma ishlari ham silliq ketmaydi. O'ziga yarasha muammolarga ham duch keladi.
Bizga eng qiyini svet. Yozda anu apparatni ishlatib, harorat saqlaymiz. Mana uni ichi 80 bo'lib ketadi. Issiqda sovutgich bilan 25-30 ushlab turamiz. Qishki mavsumda suvda aylantirib bergani yana svet kerak bo'ladi.
Boshqalardan yaxshilik ko'rgan, yordam olgan Muattar endi o'zi ham qiziquvchilarga gulchilikni hech qanday to'lovsiz o'rgatmoqchi.
Kim o'rganaman desa, kim qilaman desa, eshigimiz ochiq. Men erinmayman. Kelib o'rganib, biz orqali biror oilaga daromad kirsa, ham qishloqlarimiz, ham yurtlarimiz ish bilan band bo'lsa, ozgina bo'lsa ham foydamiz tegsa, biz xursandmiz.
Muattar gulchilik sababli hayoti yaxshi tomonga o'zgarganligini aytadi. Uning niyatlari katta.
Uylarni chiroyli qilib remont qilib, darro chiroyli mashina olib minmasdan maqsadimiz ishchi o'rnini kengaytirish, daromadni kengaytirish. 10 ming dona xrizantema gulimiz bor edi. Shuni 30 minggacha narxda sotyapmiz. Iqtisodiy holat butunlay boshqa dunyoga kirganmiz hozir. Butunlay ijobiy. Hali oldindagi rejalar, qilmoqchi bo'lgan ishlarimiz bilan butunlay o'zgarib ketadi hayot. Chunki inson harakat qilsa, hamma narsa keladi qo'ldan.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Muhtaram prezidentimiz, iltimos qilaman sizdan, o'tinib so'rayman. Rossiyaning urushi uchun bolalarimizni tug'ib qo'ymaganmiz-ku. Bizning bolalarimizni O'zbekistonga perevod qilib beringizlar, iltimos.
Bu Rossiya koloniyasidagi o'g'lining holidan xabar olib turish uchun Surxondaryodan Moskvaga kelgan ona. U farzandi o'zi bilmagan holda narkobiznesga aralashib qolganini aytadi.
Nima uchun bu ishni qilding? Nahot meni o'ylamading bo'lam dedim. Jon ayam, mening bu yerda aybim yo'q.
Har qanday qamoqxonaga kirib kelasiz. Hech bo'lmaganda yarim mahbuslar O'rta Osiyo oldi. Qirg'iziston, O'zbekiston, Tojikiston aholi.
Bu esa Rossiya qamoqxonasida jazosini o'tayotgan o'zbekistonlik mahbus. U ham giyohvand moddalar savdosida ayblanib, hibsga olingan. Ular turli bosimlar bilan mahbuslarni Ukrainadagi urushda ishtirok etishga majburlashayotganidan shikoyat qilishmoqda.
Yaqinda shunday shartnomaga qo'l qo'yishdi, bu yerda kelib, fuqaro bo'lmaganlar o'zini fuqaroligidan bosh tortsa, urushga olib ketamiz deyishdi, qo'l qo'yishdi bo'ldi bu yerda, bor edi shunaqa.
Urushga olib ketyapti ham deyishyapti, bilmayman. Urmaydi, so'kmaydi deydi, moralni ezishadi gap bilan deydi. Sal bir minut kechikib qolsangiz deydi, uyqudan turishga deydi. Narishida yozib qo'yadi deydi, ya tapichkada shunday chiqib ketsangiz bilmayman deydi. Narishida yozib deydi, 15 kun podvolga qamab qo'yadi deydi. Mani o'g'lim 10 kundan beri podvolda yotibdi.
Rossiyada deyarli 10 yilga ozodlikdan mahrum qilingan mahbus xavfsizligi uchun uning shaxsini fosh qiluvchi barcha ma'lumotlarni sir tutishni iltimos qildi. Uning aytishicha, qamoqxonalardagi Markaziy Osiyolik mahbuslarning aksariyati narkotiklar savdosida ayblangan.
Rostomani yo tashqarida bizni bu yerga kirgizayotganlar nima foyda topyapti, nimaga bu mol bo'yapti? Men o'zim qiziqib har bir kishi bilan suhbat qurdim. Og'ayni, senga nima bo'lgan, nima bo'ldi? ayol chaqiradi, dastavkani olib qarindoshimga berib qo'yadi deganda gap turib, dastavkani tugib beradi bular. Ovqatni u yerda tugunmi, shunda dastavkali bor, unga tegish mumkin emas, ochish mumkin emas. Sizga berdi, siz olib berish majbur. Bo'ldi, ashna kirib ketaverasiz. U yukni ichiga solib qo'yadi bular dori.
Dilfuzaning farzandi ham Rossiyada kuryerlik qilar edi. U 25 yoshli o'g'li hibsga olinganini 2022 yilning may oyida bilgan.
Har kuni ertalabki mana shu birinchi ochilib yuvamiz, har kuni ertalab.
Hozirda suhbatdoshimiz qamoqdagi farzandiga oziq-ovqat kiritish uchun ikki joyda ishlamoqda.
Ashu hozir podiz yuvaman, bitta dom bergan, 6 ta podizi bor, 12 etajli. Qiynalsam ham iloj yo'q, bolam uchun chidadim. Harakat qildim. Ikki oycha bo'ldi, yana bitta qo'shimcha ish olganman. Hozir endi o'sha yerga borishim kerak. Domlarning pastida o'tiradi-yu karselishka.
Dilfuzaning umr yo'ldoshi 2003 yilda vafot etgan. O'zbekistonda u qishloq xo'jaligida kunlik ishlarga chiqish va sigirining sutini sotish orqali ro'zg'or tebratar edi. Aytishicha o'g'li Bekmirzo oliy o'quv yurtiga o'z kuchi bilan kirgan. Biroq shartnoma pulini to'lay olmagani bois Bekmirzo birinchi kursdayoq o'qishdan ketishga majbur bo'lgan.
Yordam so'ramagan odamim qolmadi. Hokimgacha bordim. Mahalla komitetiga hammasiga bordim. Men aytdim, boquvchim yo'q, iltimos, xatiyabi 1 yilini to'lab beringlar. O'zim harakat qilaman, hech bo'lmasa yarmini mayli, keyingisiga ishlayman, to'layman o'zim. Xullas o'qiy olmadi, kontrakt to'lay olmadi. O'qish shunday tashlab keldi o'g'lim.
O'qishdan ketgach singlisi va onasini boqish mas'uliyatini olgan Bekmirzo O'zbekistonda ish topa olmagan. Shu sabab tirikchilik ilinjida u Rossiyaga kelgan. O'zga yurtda Bekmirzo onasiga ishlari yurishmayotganini aytib, 5 oyda bir necha martagina aloqaga chiqqan. Ko'p o'tmay Dilfuza o'g'li 7,5 yilga qamalganini bilgan.
U jarayonni endi keyin eshitishim bo'yicha bul ikkalasi ishga borgan. Bu daraxtni paket ilovli turganimish. Bular shu borgan joyda boy sheriga shunday paketni ushlagan joyda bilsa kelib qolgan. Keyin o'g'lim aytgan sheriga, nima uchun aka bunday qilding, bilar eding. Onamning o'zi edi. Senga o'xshab mening aka ukam bo'lmasa, nima uchun bunday qilding desa, "Uka, kechir, mendan bilmagan, men yaxshi pul ishlaymiz degandim" debdi.
Migrant media bundan oldin ham o'nlab Rossiyadagi mahbuslarning O'zbekistondagi ota-onalari bilan suhbatlashgan. Ular farzandlari Rossiyadan O'zbekiston koloniyalariga ko'chirilishini so'rab, bir necha marta davlat idoralariga murojaat qilishgan. Dilfuza va Otabek ham buni tasdiqladi. Ammo ular hanuz ish joyidan jilmaganidan norozi.
Balkam hammani ota-onasi bosh ko'tarishgan, juda ko'pchilik murojaat qilishgan, hali bir aniq javob bo'lgani yo'q. Shunaqa rejalar bor, hali ishga tushmadi, hali amalga oshmadi degan javob bor. Olib kelamiz deyishyapti, vaqtini aytishmadi. Qachon, qanaqa qilib?
Muhtaram prezidentimiz, iltimos qilaman sizdan, o'tinib so'rayman. Bizning bolalarimizni O'zbekistonga perevod qilib beringizlar, iltimos. Qozog'iston olib ketyapti deydi, Qirg'iziston olib ketyapti deydi, nahotki bizni deydi olib ketmaydi prezidentimiz deyishyapti. Hamma ota-onalar nomidan o'tinib so'rayman, bolalarimizni perevod qilib berishsin O'zbekistonga.
O'zbekiston mahbuslarini almashish bo'yicha Rossiya bilan shartnoma tuzmagan. 2017 yilgi ma'lumotga ko'ra, Rossiyada 6000 dan ziyod O'zbekiston fuqarosi ozodlikdan mahrum qilingan. Biroq ekspertlar bu ko'rsatkich 2024 yilgacha bir necha barobarga oshganini ta'kidlaydi.
Omonmisiz vatandosh, chet elda qiyin ahvolda qolgan yoki muhim voqealarga guvoh bo'lsangiz, biz bilan Telegram orqali bog'laning.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni, senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz, o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring. ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com ozodlik radiosi.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling. Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Hizbulloh Isroil shimolidagi harbiy bazaga dronlar bilan hujum qildi. Isroil tomoni bu hujumda 4 askari o'lgani, 7 nafari jarohatlanganini ma'lum qilmoqda. Hizbulloh ham Isroil harbiy bazasiga dronlar bilan hujum qilganini tasdiqladi. Bunga qadar ham Hizbulloh Isroilga yuzlab raketa va dronlar bilan hujum qilgan, ammo Isroilning havo hujumidan mudofaa tizimi bu hujumlardagi zararni sezilarli darajada kamaytirgani aytilgan edi. H12 News telekanali Hizbullohning kuni kecha qilgan hujumida kamida 10 odam jarohatlandi deb xabar bermoqda. Isroil tez yordam xizmati rahbariga ko'ra, shifokorlar voqea joyida 70 ga yaqin jarohatlanganlarga yordam ko'rsatgan.
Biz hozir Ramot Minashe hududidamiz. Dron hujumi oqibatida bu yerda ko'plab odamlar qurbon bo'ldi. 10 tez yordam mashinalari, mobil reanimatsiya guruhlari hamda shifokorlar voqea joyiga yetib kelgan. Hozirda 70 ga yaqin yaradorlarga yordam ko'rsatilmoqda.
Isroil Hizbulloh mojarosi kuchayib borar ekan, minglab livanlik Isroil havo hujumlaridan qochib Suriyaga yo'l olmoqda. Ikki davlat o'rtasidagi Jusiya chegara o'tkazish punkti orqali Suriyaga 60,000 ortiq livanlik qochib borgan. Suriyaning Xoms shahrida joylashgan mazkur chegara punkti Livanning Beka vodiysini bog'laydigan asosiy yo'l hisoblanadi. Vodiy aholisi asosan Hizbullohni qo'llab-quvvatlaydi. Shuningdek, bu hudud Suriyadagi fuqarolar urushi paytida Livanga kirgan suriyalik qochqinlar uchun asosiy darvoza bo'lib xizmat qilgan.
Livanda ko'p narsa sodir bo'ldi. Uylar vayron bo'ldi. Tinch aholi bombardimon qilindi. Ular hamma narsani, binolar, uylarni nishonga olmoqda. Erim kasal bo'lib qoldi. Uning uchun ham men Livanni tark etishga majbur bo'ldim.
Suriyaning o'zi ham hali urush ichida ekaniga qaramay, mamlakat hukumati chegaradagi Qusayr shahrida livanlik qochqinlar uchun ikkita lager tashkil qildi. Isroil va Hizbulloh o'rtasidagi mojaro Isroil armiyasi Livan janubiga bostirib kirgandan keyin keskin kuchaydi. Livan hukumatining bildirishicha, so'nggi bir necha hafta ichida 2100 ortiq odam o'lgan, 10,000 atrofida kishi yaralangan. Hukumat hisobotida tinch aholi va qurolli jangarilar orasidagi qurbonlar qo'shib hisoblangani aytilmoqda. Livanning Hazmiya shahridagi mazkur mo'jaz yemakxona ko'chirilgan va muhtojlar uchun bepul xizmat ko'rsatmoqda. Yemakxona kirish qismida birodarim, bu yer sizniki, o'zingiz xohlagan narsani oling degan yozuvni ko'rish mumkin. Bu yerda asosan manushi deb ataladigan pitsaga o'xshash an'anaviy Livan taomi tayyorlanadi.
Biz mehmonlarga biznes uchun emas, chin yurakdan xizmat qilamiz. Shu sababli arzon masalliqlar ishlatmaymiz. Hamma narsa yangi, qolaversa bepul. Biz mahalliy va yangi mahsulotlardan foydalanamiz.
Abu Safining so'zlariga ko'ra, bu yemakxona taxminan 70 yilcha oldin qurilgan va avloddan avlodga o'tib kelmoqda. Kuniga 1,500 2,000 tekin manushi pitsalarni tarqatyapmiz, deydi Abu Safi. Ukraina rasmiylari Rossiya kuchlarini Kursk chegara hududida asirga olingan 9 ukrainalik askarni o'ldirishda ayblab, Moskva barcha urush qoidalarini buzmoqda deb keskin qoraladi. Ukraina rasmiylari oxirgi sutkada rus hujumlari oqibatida kamida 2 kishi o'lgani, 22 kishi yaralanganini aytmoqda. Ukrainaning inson huquqlari bo'yicha komissari Dmitriy Lubinets BMT va Qizil Xoch tashkilotlariga Rossiyaning so'nggi urush jinoyatlari yuzasidan da'vo arizasi kiritganini bildirdi. Rossiya hozircha bu ayblovlarga izoh bermadi. Ayni paytda Rossiya armiyasi Kurakhov yo'nalishida hujumlarini davom ettirmoqda. O'tgan sutkada front chizig'ida 161 ta jangovar to'qnashuv yuz berdi. Eng ko'p to'qnashuv Kurakhov yo'nalishida qayd etildi deya ma'lum qilmoqda Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi. Shu bilan birga ta'kidlanishicha, yakshanba kuni Ukraina raketa qo'shinlari va artilleriyasi Rossiya armiyasi shaxsiy tarkibi, qurollari va harbiy texnikasi to'plangan hududlarga 11 marta, shuningdek, boshqaruv maskani va yana bir necha muhim obyektga zarba bergan. Dog'iston rahbari Melikov Checheniston rahbarining Sulaymon Karimovga qonli qasos bilan qilgan tahdidiga javoban Karimov Dog'iston xalqiga suyanishi mumkin deb bayonot berdi. Sulaymon Karimov Dog'iston Respublikasidan senator bo'lib saylangan. Dog'iston xalqi Karimovdan hamisha minnatdor. Undan e'tibor va mehr, yaxshilik ko'rgan odamlar ularga ezgulik ulashgan bu insonning yonida bo'ladilar dedi jumladan Melikov Maxachqalada barpo etilgan Stalskiy nomidagi istirohat bog'ining ochilish marosimida. 10 oktyabr kuni Ramzan Qodirov, senator Sulaymon Karimov hamda Davlat Dumasi deputatlari Bekxan Barahoyev va Rizvon Qurbonovlarga rasman qonli qasos e'lon qilganini aytgandi. Checheniston rahbarining iddaosicha, ular uni o'ldirtirmoqchi bo'lgan. Qodirov ularning ismlarini Moskvadagi Wildberries ofisi yonida bo'lgan otishma haqidagi bayonotida tilga oldi. U yerda biznes bilan bog'liq vaziyat bo'lgan. Baraxanov, Bekxan, Kerim, Sulaymon, Qurbonov, Rizvon hammasi o'sha yerda bo'lgan. Ularning o'z biznesi bor, ular meni o'ldirishga buyurtma bergan, dedi Ramzan Qodirov jumladan. Rizvon Qurbonov ertasigayoq video murojaat qilib, unda rasman bayonot beramanki, muhtaram Qodirov Ramzan Ahmatovich hayotiga suiqasd qilishga tayyorgarlik ko'rishda hech qachon ishtirok etmaganman, bunga Parvardigor olam guvoh, dedi. Qurbonov Checheniston rahbarining iddaosiga izoh berarkan, biron ismni keltirmay, bunda oraga nifoq solayotgan ablahlarni aybladi. Bekxan Barahoyev va Sulaymon Karimov Qodirovning qonli qasos tahdidiga javob berishganicha yo'q. 20 oktyabrdan Moldovada prezident saylovi o'tkaziladi. Saylov bilan birga mamlakatning Yevropa ittifoqiga qo'shilish bo'yicha konstitutsion referendum ham ovozga qo'yiladi. Saylov yaqinlashgani sari Rossiyaning unga ta'siri haqida ko'p gapirilmoqda. Moskva Moldova aholisini Bryusselga qarshi qayrash va mamlakatni beqarorlashtirishga millionlab yevro ajratgan deydi jumladan Watchdog hamjamiyati rahbari Valeriy Pasha. Pasha o'zi boshliq hamjamiyatning missiyasi mamlakatning demokratik taraqqiyoti ekanini aytadi. Rossiyaning Moldovaga asosiy uslubi bu korrupsiya va sotib olish. Siyosatchilarni, jurnalistlar, ijtimoiy fikr liderlari, saylovchilar, davlat xizmatchilarini sotib olishdir, deydi Pasha. Uning fikricha, sotqinlar Rossiyaning puliga jamiyatda Kreml uchun foydali kayfiyat yaratmoqchi bo'lyapti. Moldovadagi Newsmaker mustaqil nashri Rossiya propagandasi ilgari surayotgan narrativlarni tahlil qildi. Ulardan eng asosiysi Moldova suverenitetini yo'qotadi va bu urushga hamda odamlarning yoppasiga mehnat migratsiyasiga ketishiga olib keladi degan fikrdir. Shuningdek, Moldova Yevropa ittifoqiga kiradigan bo'lsa, kommunal to'lovlar ham oshadi. Chunki Rossiya chegirma bermay qo'yadi degan fikr ham zo'r berib targ'ib qilinayotgani aytilmoqda. Holbuki Rossiya Moldovaga energiya tashuvchilarini chegirma bilan sotmaydi. Ayni chog'da Moldova huquq idoralari Rossiyaning axborot xurujlarini daf qilayotgani haqida ham muntazam hisobot berib bormoqda. Jumladan, yaqinda mamlakatda 7 Kremlparast sayt bloklab qo'yildi, ulardan biri RIA Novosti agentligidir. Watchdog hamjamiyatining xavfsizlik bo'yicha ekspertlariga ko'ra, Yevropa ittifoqiga qarshi va Rossiya Federatsiyasi foydasiga targ'ib qilish uchun jurnalistlarga Mirbank kartalari va har oy 1000 evrodan pul berilgan. Moldova prezidentlik sayloviga 11 kishi o'z nomzodini ilgari surgan, so'nggi so'rovlarga qaraganda amaldagi prezident Maya Sanduning saylanish ehtimoli ko'proq. Bugungi anishlar Ukraina, O'zbekiston va dunyoda bo'layotgan voqealarni Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayr omon bo'ling.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshittirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Dunyo uzra Putinning yadroviy tahdidi muallaq turgan palladan O'zbekiston Rossiya bilan birgalikda kichik quvvatli atom elektr stansiyasini qurishga kirishyapti. Jizzax viloyatida qurilishi reja qilingan, ma'lumotlar to'la ochiqlanmayotgan loyihaning qiymati qanchaligi ham sir saqlanyapti. Kichik quvvatli AES avval boshqa joyda qurilmagani bois jamoat faollari O'zbekiston tajriba maydoni bo'lyapti deya xavotirda. Kichik quvvatli AES nima va uning katta AESlardan qanday farqi bor? U O'zbekistondagi energiya tanqisligi muammosini hal qila oladimi? Dastavval kichik quvvatli AES nima va katta AESlardan qanday farqi bor, u qanchalik xavfsiz degan savolga javob izlab ko'ramiz. Mutaxassislar buni sodda qilib aytganda, suv osti va muzyarar kemalarga qo'yiladigan reaktorlarni sanoat va aholi uchun qo'llab, energiya ishlab chiqarish deya tushuntirishadi.
Reaktorning katta kichikligi bilaman, hammasi bir xil, o'sha dioksid uranni yuklaydi. Xuddi o'shanaqa chiqindilar chiqadi. Xuddi o'shanaqa chiqindilar havoga ham chiqadi. U hammasi bir xil. Bu yerda boshqa sxema yo'q.
Rossiya kichik quvvatli AESning birinchisini Yoqutistonda qura boshlagan. U 2027 yili foydalanishga topshiriladi deya ko'zda tutilmoqda.
Yakutiyada qurilayotgan hozirgi kichik AESni hamchi o'shanaqa samovarga o'xshagan turbasi qilinmoqda-da. Nega? Radioaktiv reaksiyaga ketganda u yerda gazlar ham radioaktiv gazlar ajralib chiqadi. Radioaktiv strontsiy va boshqa gazlar. Bu gazni chiqarib tashlamasa, u portlab ketishi mumkin reaktor. Shuning uchun bu gazlar, demak, atrof muhitga chiqarib yuboriladi. Chiqariladi, buni boshqa iloji yo'q.
Hozircha dunyoda ishlab turgan mini AES yo'qligi bois, ekspertlar Jizzax tajriba maydoni bo'lishi mumkinligini, natija hali aniq emasligini ta'kidlashyapti.
Hali biror-bir mamlakatda bu loyiha amalga oshgan yo'q, sinovdan o'tgan yo'q, vaqt sinovidan ham o'tgan yo'q, boshqa sinovlardan ham o'tgani yo'q. Shuning uchun O'zbekiston, men shunday deb hisoblayman, O'zbekiston tajriba makoniga aylantirilmasi kerak qaysidir mamlakatlar uchun-da.
Глубоко уважаемые президенты, просим вашего разрешения на старт реализации проекта будущей атомной станции.
O'zatom va Rosatom o'rtasidagi shartnomani kuchga kiritish tartibi to'g'risida bayonnoma shu yil 26-iyunda imzolangan. Undan 1 oy avval Rossiya O'zbekistonda 2.4 gigavatli yuqori quvvatga ega atom elektr stansiyasini o'rniga Rossiya dizayni bo'yicha bosimli suv reaktoriga asoslangan va har biri 55 megavattgacha bo'lgan 6 ta energiya blokidan iborat atom elektr stansiyalari qurilishi e'lon qilingan. Yoz avvalidan mahalliy matbuotga izoh bergan O'zatom rahbariga ko'ra, kichik quvvatli AESning qiymati haqidagi ma'lumotlar rasman maxfiylashtirilgan. Ya'ni bu borada O'zbekiston ham, Rossiya ham hisob bermaydi. Energetika vaziri Jo'rabek Mirzamahmudovning javoblari esa loyiha narxiga bog'liq masalani yanada chigallashtirgandek bo'ldi.
Mana aytdim, hozir plashatka tanlandi.
Aha.
Endi texnik
shartnoma, asosnoma,
texnik hisobni ishlab chiqariladi, loyiha qilinadi. Narx keyin chiqadi-ku.
Biz qaror qabul qilishdan avval u loyihani bizga, masalan, biz buyurtmachi bizmiz deb hisoblasak, O'zbekiston taraf ko'rishimiz kerak-ku, bizga qanchaga tushadi.
Dastlabki hisob-kitob qilingan, shu asosida bu loyiha boshlangan, endi TO qiladi, hamma narsa TO'da chiqadi-ku.
Dunyoda kichik AESlar tajribasi qo'llanilmagani uchun uning qiymati, energiya ishlab chiqarish narxlari kabi savollarga uni qurayotgan ruslarda ham hozircha javob yo'q.
Men ochig'icha shu Rossiya tomonini texnologiyalarini olish, ularni o'rnatish bugungi kunda dunyoda hech misli ko'rilmagan sanksiyalarning ichida o'tirgan, asosiysi texnologik sanksiyalarning o'tirgan davlat qana qilib bizga bunaqa muhim, juda ham javobgarligi katta, xavfli boshqarilish tizimlari hammasi chet eldagi beriladigan komplektga shunday bog'liq. Masalan, mana Turkiyada hozir ishlar to'xtab qolgan, chunki Rossiya o'zi quryapti, Turkiya qurayotgani yo'q uni. Siemens boshqarish apparaturalari hamma o'sha atom elektrostansiyasi Siemens berayotgani yo'q, chunki Rossiya sanksiyada.
Rus nashrlari Rosatom rahbari Aleksey Lixachovga tayanib yozishicha, kichik modulli reaktor qurish loyihasini O'zbekiston Rossiyaning davlat kreditini jalb qilmasdan mustaqil ravishda moliyalashtiradi. Tarmoqlarda ayrimlar buni O'zbekistonning uzoq muddatli iqtisodiy foyda va tavakkalliklar uchun javobgarlikni o'z zimmasiga olishi deya izohlashmoqda. Lekin bu byudjet taqchilligi trillionlab so'mni tashkil etayotgan mamlakatga jiddiy moliyaviy bosim o'tkazishi mumkin degan xavotirni ham yaratyapti. Mutaxassislar fikricha, atom energetikasi sohasiga sarflangan xarajatlar o'z samarasini berish uchun o'nlab yillar kerak bo'ladi. AES'dagi bosimli suv reaktori yoki mutaxassislar tili bilan aytganda VVR nima? AES'ning yuragi hisoblangan reaktor. Suv bilan to'ldirilgan bosimli idish. Ichkarida yoqilg'i atomlarining yadrolari asosan boyitilgan uran bo'linadi. Dastlab ishga tushirilganda parchalanish jarayoni boshlanadi. Natijada zarralar hosil bo'lib, yuqori tezlikda harakatlanadigan neytronlar boshqa yadrolarga urilib, ularni parchalaydi. Bu boshqariladigan zanjir reaksiyasini boshlaydi. VVR haqiqatan ham eng ommabop. Ular dunyodagi barcha reaktorlarning 3dan 2 qismini tashkil qiladi. O'zbekiston energetika vazirligi AES qurilishi uchun Rossiyada ishlab chiqarilgan reaktorlar tanlanganini va ular xavfsiz ekanini bildirmoqda. Ammo VVR yuqori bosimga bardosh bera oladigan kuchli quvur liniyasi tizimini talab qiladi. Shuning uchun bunday atom elektr stansiyalarini qurish ancha qiyin va qimmat. Yoqilg'i quyish uchun reaktorlarni to'liq yopib qo'yish kerak. Stansiyaga esa har yarim yilda yoqilg'i quyish zarur va bu jarayon haftalarga cho'ziladi. Jizzaxdagi AES O'zbekistonning energetik mustaqilligi yo'lidagi muhim qadam bo'lishi va'da qilinmoqda. Barcha ijobiy va salbiy tomonlarini hisobga olsak, atom energetikasi haqiqatan ham mamlakatning energiya kelajagi uchun eng yaxshi yo'lmi degan savol kun tartibida turibdi. Prezident Mirziyoyev esa jamoatchilikning fikri so'ralmagan va hali texnik jihatdan asoslanmagan qarorni O'zbekistonda uran ishlab chiqarish hajmi ko'paygani bilan asoslagan. Ekspertlar fikricha insoniyat hozircha uranni xavfsiz qazib olish usulini kashf qilganicha yo'q. Mutaxassislarga ko'ra, nafaqat kichik AES, balki katta AES ham O'zbekistonning energiya muammosini hal qilmaydi. Xususan, hozirda qurilishi rejalanayotgan kichik quvvatli AES energiya tanqisligining qancha foizini qoplashi mumkinligi aniq emas. Rasmiylar bu savol javobini ham ochiq qoldirishyapti. Faollar xavfsizlik masalalari va yuzaga keluvchi ekologik xavf-xatardan xavotirda. Ammo bu kabi xavotirlar deyarli barcha mamlakatlarda mavjud. Qo'shni Qozog'istonda jarayon norozilik aksiyalari, xalq yig'inlari va jamoatchilik tinglovlari bilan kechdi va 6-oktyabr kuni siz Qozog'istonda atom elektr stansiyasi qurilishiga rozimisiz degan savol bilan referendum o'tkazildi. Referendum komissiyasi unda ovoz beruvchilarning 65% ga yaqini ishtirok etganini ma'lum qildi. Referendumda faqat bitta savol: aholining AES qurilishiga rozi yoki rozi emasligi so'ralgan xolos. AES'ni kim qurishi, qayerda qurilishi, uning qiymati yoki atrof muhitga ta'siri borasidagi savollar muhokamaga qo'yilmagan. Qozoq faollari AES loyihasining Ukrainaga asossiz urush ochgan va dunyoga yadro quroli bilan tahdid solayotgan Putin Rossiyasi tomonidan qurilishiga qarshi. Bunday xavotirlar o'zbek faollari orasida ham kuchli, ammo O'zbekistondagi AES taqdirini hukumatning o'zi allaqachon bir tomonlama hal qilgan va xalq bilan kengashish haqida so'z bormayapti. O'zatom direktori maslahatchisi Qosim To'xtaxonov loyiha bo'yicha mahalliy jamoatchilik tinglovlari o'tkazilishini bildirgan, lekin bunday tadbirlar bo'lgani haqida tashkilot saytidan ma'lumot topa olmadik. Rosatom rahbari Aleksey Lixachov esa stansiyani ishga tushirish 2029 yildan 2033 yilgacha, ya'ni 5 yilga yaqin muddatda bosqichma-bosqich amalga oshirilishini aytgan. Har safar O'zbekistonda u yoki bu texnogen falokat yuz berarkan, Rossiya bilan qurilishi rejalanayotgan AES loyihasidan xavotirlar kuchayadi.
Buni to'xtatib bo'lmaydi.
Shunday falokatlardan so'ngisi Boysundagi gaz konida zaharli sulfat vodorodining sizib chiqishi bo'ldi. Energetika vaziriga ko'ra, falokatni bartaraf etish yana 2-3 oy vaqt olishi mumkin. Uning atrof muhitga qancha zarar yetkazgani haqida esa hech qanday, hatto dastlabki hisob-kitoblar ham yo'q. xuddi shunday AES loyihasining atrof muhitga ehtimoliy zarari haqida ham lom-mim deyilmayapti.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Rossiya Ukrainaning energetika inshootlariga zarba berdi. Ukraina Rossiya hujumini qaytardi. Kursk viloyatida Rossiya harbiylari asirga tushgan 9 ukrain askarini otib tashladi. Rossiya qo'shinlari Xerson viloyatidagi 11 aholi maskani, jumladan Xerson shahrini o'qqa tutdi. Ukraina urushining 963-kuni tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Shanba kuni Rossiya o'z qo'shinlari Ukraina energetika obyektlariga keng ko'lamli hujumlar uyushtirganini ma'lum qilgan bo'lsa, Ukraina o'sha kuni frontda shiddatli janglar davom etar ekan Rossiya hujumini qaytarganini aytdi. Rossiya mudofaa vazirligi o'z qo'shinlari so'nggi 24 soat ichida dushmanning samarali kuchlari, qurol-yarog' omborlari va Ukraina harbiy tuzilmalarining energetika obyektlariga zarbalar berganini ma'lum qildi. Vazirlik shuningdek Ukrainaning Rossiyaning Kursk viloyatiga bostirib kirishiga to'sqinlik qilishda davom etayotganini aytdi. Shu bilan birga Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi shanba kuni tushdan keyin uning qo'shinlari Ukraina sharqidagi front chizig'idagi hududlarda Rossiya qo'shinlari bilan 94 ta jang o'tkazganini, eng og'ir janglar Kurakhova yo'nalishida bo'lganini ma'lum qildi. Ukraina tomoni shuningdek o'z armiyasi o'z pozitsiyalarini saqlab Rossiya hujumini qaytarayotganini ma'lum qildi. Kursk viloyatida Rossiya harbiylari asirga tushgan 9 ukrainni otib tashladi. Bu haqda Ukrainaning Deep State surishtiruv loyihasi xabar qilmoqda. Tahlilchilar ma'lumotiga ko'ra, voqea 10-oktyabr kuni Zelyonniy Shlyakh qishlog'i yaqinida sodir bo'lgan. Ukrain harbiylari rossiyaliklar bilan to'qnashgan, o'rtada otishma chiqqan. Ukrainlar o'q-dorilari tugagach taslim bo'lishgan. Rus harbiylari ularni qurolsizlantirgach, yechinishga buyruq berishgan va so'ng otib o'ldirishgan. Deep State e'lon qilgan suratlarda faqat ichki kiyimda yotgan odamlarni ko'rish mumkin. Ukraina inson huquqlari bo'yicha vakili Dmitriy Lubinets rus harbiylarining bu ishini harbiy asirlar bilan muomala to'g'risida Geneva konvensiyasining qo'pol ravishda buzilishi, Rossiyani esa urushning barcha qoida va odatlarini buzayotgan terrorchi davlat deb atadi. Ombudsman yuz bergan voqeani surishtirish va unga baho berishni so'rab Birlashgan Millatlar Tashkiloti va Xalqaro Qizil Xoch qo'mitasiga murojaat qildi. Xalqaro gumanitar huquqqa ko'ra asirga tushgan askarlarni o'ldirish harbiy jinoyat hisoblanadi. Rossiya tomoni asirlarning otib tashlangani haqidagi xabarlarga izoh bergani yo'q. Taslim bo'lgan Ukrain harbiylarini o'ldirish, qiynoqqa solish va ular bilan shafqatsiz muomala qilish holatlari tez-tez o'rtaga chiqmoqda. 2-oktyabrda Ukraina Bosh prokuraturasi Donetsk viloyatida 16 nafar Ukrain asiri Rossiya harbiylari tomonidan o'ldirilgani bo'yicha tergov boshladi. Ukraina huquq idoralarida kamida 93 nafar Ukrain harbiy asiri rus askarlari tomonidan o'ldirilganiga doir ma'lumotlar mavjud. Rossiya qo'shinlari o'tgan tunda Xerson viloyatidagi 11 aholi maskani, jumladan Xerson shahrini o'qqa tutdi, 3 kishi yaralandi. Viloyat harbiy ma'muriyati boshlig'i Aleksandr Prokudinga ko'ra, Rossiya harbiylarining zarbalari kritik infratuzilma obyektiga va uyali aloqa minorasiga, shuningdek turar joy dahalariga tekkan. Bitta ko'p qavatli va 3ta xususiy uy shikastlangani aytilmoqda. Xarkov viloyatida o'tgan sutkada Rossiya hujumlaridan 4 nafar tinch fuqaro jabr ko'rdi. Bu haqda viloyat harbiy ma'muriyati rahbari Oleg Sinegubov ma'lum qildi. Mulozimga ko'ra, 5ta xususiy uyga shikast yetgan. 57 yashar bir erkak va 61 yashar ayol jabrlangan. Bundan tashqari Kupyanskda dron yengil avtomobil yoniga tushib portlashi natijasida 77 yoshli ayol va 53 yoshli erkak jabrlangan. Ukraina prezidenti Zelenskiy Kursk viloyatida Rossiya hujumlarini qaytarishga muvaffaq bo'lingani haqida kunlik video murojaatida ma'lum qildi.
Pokrovskiy napryamok, molodtsi. Pokrov yo'nalishidagi harbiylarimizga balli. Har bir askar, har bir serjant va ofitser pozitsiyalarimizni munosib himoya qilmoqda. Donetsk viloyati va Zaporojye yo'nalishida shart-sharoit juda og'ir. Dushman shafqatsizlik bilan harakat qilyapti. Biroq bo'linmalarimizning matonati hal qiluvchi ahamiyatga ega. Hamma narsa irodamizga bog'liq. Kursdagi operatsiyaga kelsak, Rossiya bizni pozitsiyalarimizdan siqib chiqarishga uringan edi, lekin biznikilar belgilangan marralarni saqlab turishdi.
Shanba kuni Rossiya Telegram kanallari rus harbiylari Kursk viloyatining Sudja tumanida Nizhniy Kilin, Novoivanovka va Zelyoniy Shlyakh qishloqlarini qo'lga kiritgani haqida xabar bergan edi. Rossiya shu haftaning o'zida Ukrainaga qarshi qariyb 900 ta boshqariladigan aviabomba, 40 dan ortiq raketa va 400 ta zarbdor dron qo'lladi. Bu haqda Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy ma'lum qildi. Hech bir xalq bunaqa sinovlar qarshisida yolg'iz qolmasligi kerak. Hamkorlarimizga bizga zarur miqdordagi harbiy havo mudofaa tizimlarini berish, olisdagi nishonlarni urushimizga ko'maklashish va askarlarimizga harbiy yordamlarni o'z vaqtida yetkazib berish imkoniyatlari mavjud. Fursatni boy bermaslik kerak, dushmanga qat'iyat mujdasi yo'llanishi lozim, dedi Ukraina prezidenti. Ukrainaning Dunay deltasidagi Venetsiya rus dronlarining tinimsiz hujumlariga duch kelmoqda. Yerto'lalari bo'lmagan shaharchada Ukrainaning Dunay bo'yidagi Venetsiya shaharchasi aholisining mamlakat daryosi va chuqur dengiz portlariga tez-tez uchuvchisiz rus uchoqlarining hujumlaridan yer ostida yashirinishning imkoni yo'q. Kichkina sayyohlik va kurort shaharchasi Vilkovo Dunayning og'zida joylashgan bo'lib, Italiyaning Venetsiyasida bo'lgani kabi kanallar yo'llarni, qayiqlar esa mahalliy aholi uchun avtomobillarni almashtiradi. Dron hujumlari odatda tungi osmonda qora dronlar ko'rinmaydigan qorong'ida boshlanadi. Delta mehmonxonasi xo'jayini Yuliya kapitan yashirinish uchun yerto'lasi bo'lmagan holda bolasini to'shakda o'z tanasi bilan yopgan holda qalqon qildi.
Я закриваю её собой вот так.
И Мен унге Милана. Шунда бола жуда ҳам қўрқмайди. Дронлар портлаб, олисдан ёруғ чатнашлар кўринади. Бу манзарани унута олмайсиз.
Украинанинг таъкидлашича, Россия Шимолий Африка ва Яқин Шарқдаги millionlab odam uchun muhim bo'lgan Ukraina oziq-ovqat eksportini to'xtatish maqsadida port infratuzilmasi va tijorat kemalariga ataylab zarba beryapti. O'tgan haftada hujumlar keskin kuchaydi va Vilkovo ko'pincha dronlar yo'lida bo'ldi. Pulemyotlar, avtomatlar, projektorlar va termal tasvir kameralari bo'lgan pikaplar hujumlarga qarshi kurashda yordam beradi, dedi sobiq kompyuter o'qituvchisi, hozirda IT chaqiruv belgisiga ega askar. 2022 yil fevralda Ukrainaga bostirib kirgan Rossiyaga nisbatan g'azab askarlarning harakatlarini boshqaradi, dedi u.
Faqat Rossiyaga nisbatan g'azab bizni harakatga undaydi. Bundan boshqa hech qanday his-tuyg'u yo'q. Biz faqat o'z ishimizni qilishimiz kerak. Qolgani keyin bo'laveradi.
Kreml AQSh prezidentligiga nomzod Kamala Harrisning Putin haqidagi so'zlariga munosabat bildirdi. Demokratik partiyadan prezidentlikka nomzod Kamala Harrisning Rossiya prezidenti Vladimir Putinni qotil diktator deb atagani Vashingtondagi siyosatchilar o'z qarashlarini dunyoga qanday talqin etayotganini yaqqol namoyishi deya munosabat bildirdi Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov. Peskov tomonidan yangragan bu bayonot AQShda prezidentlik saylovlari yaqinlashayotgan va Kremlning Ukrainadagi urushi davom etayotgan pallaga to'g'ri keldi.
Политический эстеблишмент Соединённых Штатов Америки.
AQSh hukumat doiralarida bu siyosiy madaniyat sifatida singib ketgan. Ehtimol bu ular butun dunyoga targ'ib qilmoqchi bo'lgan xalqaro munosabatlar modelining aksidir. Ammo borgan sari bu ideologiya nafratga yuz tutib bormoqda.
Kamala Harris, jurnalist Bob Woodwardga bergan intervyusida sobiq prezident Donald Trump pandemiya davrida Rossiyaga COVID testlarini yuborganini aytgan hamda suhbat davomida Putinni qotil diktator deb atagan. Bugungi anashular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Dunyo uzra Putinning yadroviy taxtida muallaq turgan pallada O'zbekiston Rossiya bilan birgalikda kichik quvvatli atom elektr stansiyasini qurishga kirishyapti. Jizzax viloyatida qurilishi reja qilingan, ma'lumotlar to'la ochiqlanmayotgan loyihaning qiymati qanchaligi ham sir saqlanyapti. Kichik quvvatli AES avval boshqa joyda qurilmagani bois jamoat faollari O'zbekiston tajriba maydoni bo'lyapti deya xavotirda. Kichik quvvatli AES nima va uning katta AESlardan qanday farqi bor? U O'zbekistondagi energiya tanqisligi muammosini hal qila oladimi? Dastavval kichik quvvatli AES nima va katta AESlardan qanday farqi bor? U qanchalik xavfsiz degan savolga javob izlab ko'ramiz. Mutaxassislar buni sodda qilib aytganda, suv osti va muzyara kemalarga qo'yiladigan reaktorlarni sanoat va aholi uchun qo'llab, energiya ishlab chiqarish deya tushuntirishadi.
Reaktorning katta kichikligi bilaman, hammasi bir xil, o'sha dioksid uran nukleidi, xuddi o'shanaqa chiqindilar chiqadi, xuddi o'shanaqa chiqindilar havoga ham chiqadi, u hammasi bir xil. Bu yerda boshqa sxema yo'q.
Rossiya kichik quvvatli AESning birinchisini Yoqutistonda qura boshlagan. U 2027 yili foydalanishga topshiriladi deya ko'zda tutilmoqda.
Yakutiyada qurilayotgan hozirgi kichik AES hamchi o'shanaqa samovarga o'xshagan trubasi qilinmoqda-da. Nega? Radioaktiv reaksiyaga ketganda u yerda gazlar ham radioaktiv gazlar ajralib chiqadi. Radioaktiv strontsiy va boshqa gazlar. Bu gazni chiqarib tashlamasa, u portlab ketishi mumkin reaktor. Shuning uchun bu gazlar, demak, atrof muhitga chiqarib yuboriladi. Chiqariladi, buni boshqa iloji yo'q.
Hozircha dunyoda ishlab turgan mini AES yo'qligi bois ekspertlar Jizzax tajriba maydoni bo'lishi mumkinligini, natija hali aniq emasligini ta'kidlashyapti.
Hali biror-bir mamlakatda bu loyiha amalga oshgan yo'q. Sinovdan o'tgan yo'q, vaqt sinovidan ham o'tgan yo'q, boshqa sinovlardan ham o'tgani yo'q. Shuning uchun O'zbekiston shunday deb hisoblayman. O'zbekiston tajriba makoniga aylantirilmasi kerak qaysidir mamlakatlar uchun-da.
Глубоко уважаемые президенты, просим вашего разрешения на старт реализации проекта будущей атомной станции.
Озатом ва Росатом ортасидаги шартноманы кучка киритиш тартиби тўғрисида баённома шу йил 26-июнда имзоланган. Ундан 1 ой аввал Россия Ўзбекистонда 2.4 гигаваттли юқори қувватга эга атом электр станциясини ўрнига Россия дизайни бўйича босимли сув реакторига асосланган ва ҳар бири 55 мегаваттгача бўлган 6та энергия блокидан иборат атом электр станциялари қурилиши эълон қилинган. Yoz avvalidan mahalliy matbuotga izoh bergan O'zatom rahbariga ko'ra, kichik quvvatli AESning qiymati haqidagi ma'lumotlar rasman maxfiylashtirilgan. Ya'ni bu borada O'zbekiston ham, Rossiya ham hisob bermaydi. Energetika vaziri Jo'rabek Mirzamahmudovning javoblari esa loyiha narxiga bog'liq masalani yanada chigallashtirgandek bo'ldi.
Mana aytdim, hozir plashatka tanlandi.
Aha.
Endi
texnik asosnoma,
texnik hisobni ishlab chiqariladi, loyiha qilinadi. Narxi keyin chiqadi-ku.
Biz qaror qabul qilishdan avval u loyihani bizga, misol uchun, biz buyurtmachi, biz bizni hisoblasak O'zbekiston taraf ko'rishimiz kerak-ku, bizga qanchaga tushadi.
Dastlabki hisob-kitob qilingan, o'sha asosida loyiha boshlangan, endi TO qiladi, hamma narsa TO'da chiqadi-ku.
Dunyoda kichik AESlar tajribasi qo'llanilmagani uchun uning qiymati, energiya ishlab chiqarish narxlari kabi savollarga uni qurayotgan ruslarda ham hozircha javob yo'q.
Men ochig'icha shu Rossiya tomonining texnologiyalarini olish, ularni o'rnatish bugungi kunda dunyoda hech misli ko'rilmagan sanksiyalarni ichida o'tirgan, asosiysi texnologik sanksiyalarni o'tirgan davlat qana qilib bizga bunaqa muhim, juda ham javobgarligi katta, xavfli boshqarilish tizimlari hammasi chet eldagi beriladigan komplektatsiyaga bog'liq. Masalan, mana Turkiyada hozir ishlar to'xtab qolgan, chunki Rossiya o'zi quryapti, Turkiya qurayotgani yo'q uni. Siemens boshqarish apparaturalari hamma o'sha atom elektrostansiya Siemens berayotgani yo'q, chunki Rossiya sanksiyada.
Rus nashrlari Rosatom rahbari Aleksey Lixachovga tayanib yozishicha, kichik modulli reaktor qurish loyihasini O'zbekiston Rossiyaning davlat kreditini jalb qilmasdan mustaqil ravishda moliyalashtiradi. Tarmoqlarda ayrimlar buni O'zbekistonning uzoq muddatli iqtisodiy foyda va tavakkalliklar uchun javobgarlikni o'z zimmasiga olishi deya izohlashmoqda. Lekin bu byudjet taqchilligi trillionlab so'mni tashkil etayotgan mamlakatga jiddiy moliyaviy bosim o'tkazishi mumkin degan xavotirni ham yaratyapti. Mutaxassislar fikricha, atom energetikasi sohasiga sarflangan xarajatlar o'z samarasini berish uchun o'nlab yillar kerak bo'ladi. AESdagi bosimli suv reaktori yoki mutaxassislar tili bilan aytganda VVR nima? AESning yuragi hisoblangan reaktor. Suv bilan to'ldirilgan bosimli idish. Ichkarida yoqilg'i atomlarining yadrolari asosan boyitilgan uran bo'linadi. Dastlab ishga tushirilganda parchalanish jarayoni boshlanadi. Natijada zarralar hosil bo'lib, yuqori tezlikda harakatlanadigan neytronlar boshqa yadrolarga urilib, ularni parchalaydi. Bu boshqariladigan zanjir reaksiyasini boshlaydi. VVR haqiqatan ham eng ommabop. Ular dunyodagi barcha reaktorlarning 3dan 2 qismini tashkil qiladi. O'zbekiston energetika vazirligi AES qurilishi uchun Rossiyada ishlab chiqarilgan reaktorlar tanlanganini va ular xavfsiz ekanini bildirmoqda. Ammo VVR yuqori bosimga bardosh bera oladigan kuchli quvur liniyasi tizimini talab qiladi. Shuning uchun bunday atom elektr stansiyalarini qurish ancha qiyin va qimmat. Yoqilg'i quyish uchun reaktorlarni to'liq yopib qo'yish kerak. Stansiyaga esa har yarim yilda yoqilg'i quyish zarur va bu jarayon haftalarga cho'ziladi. Jizzaxdagi AES O'zbekistonning energetik mustaqilligi yo'lidagi muhim qadam bo'lishi va'da qilinmoqda. Barcha ijobiy va salbiy tomonlarini hisobga olsak, atom energetikasi haqiqatan ham mamlakatning energiya kelajagi uchun eng yaxshi yo'lmi degan savol kun tartibida turibdi. Prezident Mirziyoyev esa jamoatchilikning fikri so'ralmagan va hali texnik jihatdan asoslanmagan qarorni O'zbekistonda uran ishlab chiqarish hajmi ko'paygani bilan asoslagan. Ekspertlar fikricha, insoniyat hozircha uranni xavfsiz qazib olish usulini kashf qilganicha yo'q. Mutaxassislarga ko'ra, nafaqat kichik AES, balki katta AES ham O'zbekistonning energiya muammosini hal qilmaydi. Xususan, hozirda qurilishi rejalanayotgan kichik quvvatli AES energiya tanqisligining qancha foizini qoplashi mumkinligi aniq emas. Rasmiylar bu savol javobini ham ochiq qoldirishyapti. Faollar xavfsizlik masalalari va yuzaga keluvchi ekologik xavf-xatardan xavotirda. Ammo bu kabi xavotirlar deyarli barcha mamlakatlarda mavjud.
13 участок, а кешіңіз Максим Бекка бюллетенді істіп
Qo'shni Qozog'istonda jarayon norozilik aksiyalari, xalq yig'inlari va jamoatchilik tinglovlari bilan kechdi va 6-oktyabr kuni siz Qozog'istonda atom elektr stansiyasi qurilishiga rozimisiz degan savol bilan referendum o'tkazildi. Referendum komissiyasi unda ovoz beruvchilarning 65% ga yaqin ishtirok etganini ma'lum qildi. Referendumda faqat bitta savol: aholining AES qurilishiga rozi yoki rozi emasligi so'ralgan xolos. AESni kim qurishi, qayerda qurilishi, uning qiymati yoki atrof muhitga ta'siri borasidagi savollar muhokamaga qo'yilmagan. Qozoq faollari AES loyihasining Ukrainaga asossiz urush ochgan va dunyoga yadro quroli bilan tahdid solayotgan Putin Rossiyasi tomonidan qurilishiga qarshi. Bunday xavotirlar o'zbek faollari orasida ham kuchli, ammo O'zbekistondagi AES taqdirini hukumatning o'zi allaqachon bir tomonlama hal qilgan va xalq bilan kengashish haqida so'z bormayapti. O'zatom direktori maslahatchisi Qosim To'xtaxonov loyiha bo'yicha mahalliy jamoatchilik tinglovlari o'tkazilishini bildirgan, lekin bunday tadbirlar bo'lgani haqida tashkilot saytidan ma'lumot topa olmadik. Rosatom rahbari Aleksey Lixachov esa stansiyani ishga tushirish 2029 yildan 2033 yilgacha, ya'ni 5 yilga yaqin muddatda bosqichma-bosqich amalga oshirilishini aytgan. Har safar O'zbekistonda u yoki bu texnogen falokat yuz berarkan, Rossiya bilan qurilishi rejalanayotgan AES loyihasidan xavotirlar kuchayadi.
Buni to'xtatib bo'lmaydi.
Shunday falokatlardan so'ngisi Boysundagi gaz konida zaharli sulfat vodorodining sizib chiqishi bo'ldi. Energetika vaziriga ko'ra, falokatni bartaraf etish yana 2-3 oy vaqt olishi mumkin. Uning atrof muhitga qancha zarar yetkazgani haqida esa hech qanday, hatto dastlabki hisob-kitoblar ham yo'q. Xuddi shunday AES loyihasining atrof muhitga ehtimoliy zarari haqida ham lom-mim deyilmayapti.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Rossiya Ukrainaning energetika inshootlariga zarba berdi. Ukraina Rossiya hujumini qaytardi. Kursk viloyatida Rossiya harbiylari asirga tushgan 9 Ukrain askarini otib tashladi. Rossiya qo'shinlari Xerson viloyatidagi 11 aholi maskani, jumladan Xerson shahrini o'qqa tutdi. Ukraina urushining 963-kunchi kuni tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Shanba kuni Rossiya o'z qo'shinlari Ukraina energetika obyektlariga keng ko'lamli hujumlar uyushtirganini ma'lum qilgan bo'lsa, Ukraina o'sha kuni frontda shiddatli janglar davom etar ekan Rossiya hujumini qaytarganini aytdi. Rossiya mudofaa vazirligi o'z qo'shinlari so'nggi 24 soat ichida dushmanning samarali kuchlari, qurol-yarog' omborlari va Ukraina harbiy tuzilmalarining energetika obyektlariga zarbalar berganini ma'lum qildi. Vazirlik shuningdek Ukrainaning Rossiyaning Kursk viloyatiga bostirib kirishiga to'sqinlik qilishda davom etayotganini aytdi. Shu bilan birga Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi shanba kuni tushdan keyin uning qo'shinlari Ukraina sharqidagi front chizig'idagi hududlarda Rossiya qo'shinlari bilan 94 ta jang o'tkazganini, eng og'ir janglar Kurakhova yo'nalishida bo'lganini ma'lum qildi. Ukraina tomoni shuningdek o'z armiyasi o'z pozitsiyalarini saqlab, Rossiya hujumini qaytarayotganini ma'lum qildi. Kursk viloyatida Rossiya harbiylari asirga tushgan 9 ukrainni otib tashladi. Bu haqda Ukrainaning Deep State surishtiruv loyihasi xabar qilmoqda. Tahlilchilar ma'lumotiga ko'ra, voqea 10-oktyabr kuni Zelyonniy Shlyakh qishlog'i yaqinida sodir bo'lgan. Ukrain harbiylari rossiyaliklar bilan to'qnashgan, o'rtada otishma chiqqan. Ukrainlar o'q dorilari tugagach taslim bo'lishgan. Rus harbiylari ularni qurolsizlantirgach, yechinishga buyruq berishgan va so'ng otib o'ldirishgan. Deep State e'lon qilgan suratlarda faqat ichki kiyimda yotgan odamlarni ko'rish mumkin. Ukraina inson huquqlari bo'yicha vakili Dmitriy Lubinets rus harbiylarining bu ishini harbiy asirlar bilan muomala to'g'risida Geneva konvensiyasining qo'pol ravishda buzilishi, Rossiyani esa urushning barcha qoida va odatlarini buzayotgan terrorchi davlat deb atadi. Ombudsman yuz bergan voqeani surishtirish va unga baho berishni so'rab Birlashgan Millatlar Tashkiloti va Xalqaro Qizil Xoch qo'mitasiga murojaat qildi. Xalqaro gumanitar huquqqa ko'ra asirga tushgan askarlarni o'ldirish harbiy jinoyat hisoblanadi. Rossiya tomoni asirlarning otib tashlangani haqidagi xabarlarga izoh bergani yo'q. Taslim bo'lgan Ukraina harbiylarini o'ldirish, qiynoqqa solish va ular bilan shafqatsiz muomala qilish holatlari tez-tez o'rtaga chiqmoqda. 2-oktyabrda Ukraina Bosh prokuraturasi Donetsk viloyatida 16 nafar Ukrain asiri Rossiya harbiylari tomonidan o'ldirilgani bo'yicha tergov boshladi. Ukraina huquq idoralarida kamida 93 nafar Ukrain harbiy asiri rus askarlari tomonidan o'ldirilganiga doir ma'lumotlar mavjud. Rossiya qo'shinlari o'tgan tunda Xerson viloyatidagi 11 aholi maskani jumladan Xerson shahrini o'qqa tutdi, 3 kishi yaralandi. Viloyat harbiy ma'muriyati boshlig'i Aleksandr Prokudinga ko'ra, Rossiya harbiylarining zarbalari kritik infratuzilma obyektiga va uyali aloqa minorasiga, shuningdek turar joy dahalariga tekkan. Bitta ko'p qavatli va 3ta xususiy uy shikastlangani aytilmoqda. Xarkov viloyatida o'tgan sutkada Rossiya hujumlaridan 4 nafar tinch fuqaro jabr ko'rdi. Bu haqda viloyat harbiy ma'muriyati rahbari Oleg Sinegubov ma'lum qildi. Mulozimga ko'ra, 5ta xususiy uyga shikast yetgan. 57 yashar bir erkak va 61 yashar ayol jabrlangan. Bundan tashqari Kupyanskda dron yengil avtomobil yoniga tushib portlashi natijasida 77 yoshli ayol va 53 yoshli erkak jabrlangan. Ukraina prezidenti Zelenskiy Kursk viloyatida Rossiya hujumlarini qaytarishga muvaffaq bo'lingani haqida kunlik video murojaatida ma'lum qildi.
Pokrovskiy napryamok molodtsi.
Pokrov yo'nalishidagi harbiylarimizga balli. Har bir askar, har bir serjant va ofitser pozitsiyalarimizni munosib himoya qilmoqda. Donetsk viloyati va Zaporojye yo'nalishida shart-sharoit juda og'ir. Dushman shafqatsizlik bilan harakat qilyapti. Biroq bo'linmalarimizning matonati hal qiluvchi ahamiyatga ega. Hamma narsa irodamizga bog'liq. Kursdagi operatsiyaga kelsak, Rossiya bizni pozitsiyalarimizdan siqib chiqarishga uringan edi, lekin biznikilar belgilangan marralarni saqlab turishdi.
Shanba kuni Rossiya Telegram kanallari rus harbiylari Kursk viloyatining Sudja tumanida Nizhniy Kilin, Novoivanovka va Zelyoniy Shlyakh qishloqlarini qo'lga kiritgani haqida xabar bergan edi. Rossiya shu haftaning o'zida Ukrainaga qarshi qariyb 900 ta boshqariladigan aviabomba, 40 dan ortiq raketa va 400 ta zarbdor dron qo'lladi. Bu haqda Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy ma'lum qildi. Hech bir xalq bunaqa sinovlar qarshisida yolg'iz qolmasligi kerak. Hamkorlarimizga bizga zarur miqdordagi harbiy havo mudofaa tizimlarini berish, olisdagi nishonlarni urishimizga ko'maklashish va askarlarimizga harbiy yordamlarni o'z vaqtida yetkazib berish imkoniyatlari mavjud. Fursatni boy bermaslik kerak, dushmanga qat'iyat mujdasi yo'llanishi lozim, dedi Ukraina prezidenti. Ukrainaning Dunay deltasidagi Venetsiya rus dronlarining tinimsiz hujumlariga duch kelmoqda. Yerto'lalari bo'lmagan shaharchada Ukrainaning Dunay bo'yidagi Venetsiya shaharchasi aholisining mamlakat daryosi va chuqur dengiz portlariga tez-tez uchuvchisiz rus uchoqlarining hujumlaridan yer ostida yashirinishning imkoni yo'q. Kichkina sayyohlik va kurort shaharchasi Vilkovo Dunayning og'zida joylashgan bo'lib, Italiyaning Venetsiyasida bo'lgani kabi kanallar yo'llarni, qayiqlar esa mahalliy aholi uchun avtomobillarni almashtiradi. Dron hujumlari odatda tungi osmonda qora dronlar ko'rinmaydigan qorong'ida boshlanadi. Delta mehmonxonasi xo'jayini Yuliya kapitan yashirinish uchun yerto'lasi bo'lmagan holda bolasini to'shakda o'z tanasi bilan yopgan holda qalqon qildi.
Я закриваю её собой вот так. И
Мен унга Милана. Шунда бола жуда ҳам қўрқмайди. Дронлар портлаб, олисдан ёруғ чақнашлар кўринади. Бу манзарани унута олмайсиз.
Украинанинг таъкидлашича, Россия Шимолий Африка ва Яқин Шарқдаги millionlab odam uchun muhim bo'lgan Ukraina oziq-ovqat eksportini to'xtatish maqsadida port infratuzilmasi va tijorat kemalariga ataylab zarba beryapti. O'tgan haftada hujumlar keskin kuchaydi va Vilkovo ko'pincha dronlar yo'lida bo'ldi. Pulemyotlar, avtomatlar, projektorlar va termal tasvir kameralari bo'lgan pikaplar hujumlarga qarshi kurashda yordam beradi, dedi sobiq kompyuter o'qituvchisi, hozirda IT chaqiruv belgisiga ega askar. 2022 yil fevralda Ukrainaga bostirib kirgan Rossiyaga nisbatan g'azab askarlarning harakatlarini boshqaradi, dedi u.
Faqat Rossiyaga nisbatan g'azab bizni harakatga undaydi. Bundan boshqa hech qanday his-tuyg'u yo'q. Biz faqat o'z ishimizni qilishimiz kerak. Qolgani keyin bo'laveradi.
Kreml AQSh prezidentligiga nomzod Kamala Harrisning Putin haqidagi so'zlariga munosabat bildirdi. Demokratik partiyadan prezidentlikka nomzod Kamala Harrisning Rossiya prezidenti Vladimir Putinni qotil diktator deb atagani Vashingtondagi siyosatchilar o'z qarashlarini dunyoga qanday talqin etayotganini yaqqol namoyishi deya munosabat bildirdi Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov. Peskov tomonidan yangragan bu bayonot AQShda prezidentlik saylovlari yaqinlashayotgan va Kremlning Ukrainadagi urushi davom etayotgan pallaga to'g'ri keldi.
Политический эстеблишмент Соединённых Штатов Америки.
AQSh hukumat doiralarida bu siyosiy madaniyat sifatida singib ketgan. Ehtimol bu ular butun dunyoga targ'ib qilmoqchi bo'lgan xalqaro munosabatlar modelining aksidir. Ammo borgan sari bu ideologiya nafratga yuz tutib bormoqda.
Kamala Harris, jurnalist Bob Woodwardga bergan intervyusida sobiq prezident Donald Trump pandemiya davrida Rossiyaga COVID testlarini yuborganini aytgan hamda suhbat davomida Putinni qotil diktator deb atagan. Bugungi anashular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring.
Очень люблю Россию. Очень хочу получить гражданство. Жить в России.
Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan bu videoda o'zini Dostonbek deb tanishtirgan O'zbekiston fuqarosi Ukrainadagi urushga ketayotganini aytadi. Chelni TV telekanali e'lon qilgan videoda xabar qilinishicha, u Rossiya armiyasi bilan harbiy shartnoma tuzish uchun Naberezhniy Chelnidagi harbiy komissariatga kelgan.
Я приехал из Узбекистан, город Наманган. Год назад. Очень люблю Россию. Очень хочу получить гражданство, жить в России, перевести жену и трех детей. Россия обещает служить хорошему, вернусь медаль.
Videoda aytilishicha 30 yoshli Dostonbek O'zbekistonda avtomashinalar savdosi bilan shug'ullangan. Biroq 1 yil oldin ishini tashlab Rossiyaga kelgan. Rossiya hukumati chet elliklarni urushga jalb qilish uchun katta miqdordagi to'lovlar va fuqarolik berishni va'da qilmoqda. Huquq himoyachisi Nadejda Atayevaga ko'ra, Rossiya tashviqoti sabab muhojirlar urush to'g'risida noto'g'ri tasavvurga ega bo'lganlari uchun harbiy shartnomalarga qo'l qo'yishmoqda.
Это всё так выглядит со стороны, как будто это добровольцы. Но на самом деле мы же понимаем, что это большая работа пропаганды, что это очень сопряжено с недостоверной информацией, представлением об этом, что скрывается информация в случаях смертности. И многим тем же гражданам Узбекистана не говорят о том, что они будут принимать участие в боевых действиях. Им говорят, вы поедете на стройку. И дальше их уже потом используют обманным путем чаще всего или там предлагают какие-то заманчивые кратковременные проекты, которые создают для них серьезную угрозу безопасности, и они уже просто потом не видят выхода из этого.
Rossiyaning Ukrainaga bosqini boshlanganidan buyon O'zbekiston hukumati o'z fuqarolarini urushga borganlar javobgarlikka tortilish haqida ogohlantirish bilangina cheklanmoqda. Ikki mamlakat mansabdorlarining rasmiy uchrashuvlarida esa bu masala muhokama qilinmay kelmoqda. Nadejda Atayevaning fikricha bu O'zbekistonning Rossiyaga qaramligini ko'rsatadi.
Это ведь показывает всё больше и больше зависимость и того же Мирзиёева, и того же Рахмона от Путина, Россия сохраняет свои связи со странами Центральной Азии. Даже те же вопросы по строительству атомной электростанции тоже, да, один из тех вот факторов, которые не позволяют сегодня лидеру Узбекистана или Казахстана отказаться от контрактов, которые Россия в полном смысле навязывает. И я вот наблюдаю, как ищет правительство Узбекистана альтернативные возможности для того, чтобы граждане Узбекистана могли иметь возможность выезжать в западные страны. Но сейчас только формируется вот это практика.
Eslatib o'tamiz. O'zbekiston jinoyat kodeksining 154-moddasi 1-qismiga ko'ra, harbiy harakatlarda qatnashish uchun yollanish 5 yildan 10 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Muhtaram prezidentimiz, iltimos qilaman sizdan, o'tinib so'rayman. Rossiyaning urushi uchun bolalarimizni tug'ib qo'ymaganmiz-ku. Bizning bolalarimizni O'zbekistonga perevod qilib beringizlar, iltimos.
Bu Rossiya koloniyasidagi o'g'lining holidan xabar olib turish uchun Surxondaryodan Moskvaga kelgan ona. U farzandi o'zi bilmagan holda narkobiznesga aralashib qolganini aytadi.
Nima uchun bu ishni qilding? Nahot meni o'ylamading, bolam dedim. Jon ayam, mening bu yerda aybim yo'q.
Har qanday qamoqxonaga kirib kelasiz. Hech bo'lmaganda yarim mahbuslar O'rta Osiyo oladi. Qirg'iziston, O'zbekiston, Tojikiston aholi.
Bu esa Rossiya qamoqxonasida jazosini o'tayotgan o'zbekistonlik mahbus. U ham giyohvand moddalar savdosida ayblanib, hibsga olingan. Ular turli bosimlar bilan mahbuslarni Ukrainadagi urushda ishtirok etishga majburlashayotganidan shikoyat qilishmoqda.
Yaqinda shunday shartnomaga qo'l qo'yishdi, bu yerda kelib, fuqaro bo'lmaganlar o'zini fuqaroligidan bosh tortsa, urushga olib ketamiz deyishdi, qo'l qo'yishdi bo'ldi bu yerda. Bor edi shunaqa.
Urushga olib ketyapti ham deyishyapti, bilmayman. Urmaydi, so'kmaydi deydi. Moralni ezishadi gap bilan deydi. Sali bir minut kechikib qolsangiz deydi, uyqudan turishga deydi. Narishida yozib qo'yadi deydi. Ya tapichkada shunday chiqib ketsangiz bilmayman deydi. Narishida yozib deydi, 15 kun podvolga qamab qo'yadi deydi. Mani o'g'lim 10 kundan beri podvolda yotibdi.
Rossiyada deyarli 10 yilga ozodlikdan mahrum qilingan mahbus xavfsizligi uchun uning shaxsini fosh qiluvchi barcha ma'lumotlarni sir tutishni iltimos qildi. Uning aytishicha, qamoqxonalardagi Markaziy Osiyolik mahbuslarning aksariyati narkotiklar savdosida ayblangan.
Rostmanov ya tashqarida bizni bu yerga kirgizayotganlar nima foyda topyapti? Nimaga bu mo'bo'yapti? Men o'zim qiziqib har bir kishi bilan suhbat qildim. Og'ayni, senga nima bo'lgan? Nima bo'ldi? Chaqiradi, dastavkani olib qarindoshimga berib qo'yadi deganda gap tur, dastavkani yuk beradi bular. Ovqatni u yerda tugunmi, shunda dastavkalar bor, unga tegish mumkin emas, ochish mumkin emas. Sizga berdi, siz olib borib berishga majbur. Bo'ldi, ashna kirib ketaverasiz. Yukni ichiga solib qo'yadi bular dori.
Dilfuzaning farzandi ham Rossiyada kuryerlik qilar edi. U 25 yoshli o'g'li hibsga olinganini 2022 yilning may oyida bilgan.
Har kuni ertalabga mana shu yuk birinchi ochilib, yuvamiz har kuni ertalab.
Hozirda suhbatdoshimiz qamoqdagi farzandiga oziq-ovqat kiritish uchun ikki joyda ishlamoqda.
Shu hozir podiz yuvaman, bitta dom bergan, 6 ta podizi bor, 12 etajli. Qiynalsam ham iloj yo'q, bolam uchun chidadim. Harakat qildim. Ikki oycha bo'ldi, yana bitta qo'shimcha ish olganman. Hozir endi o'sha yerga borishim kerak. Domlarning pastida o'tiradi-yu karselishka.
Dilfuzaning umr yo'ldoshi 2003 yilda vafot etgan. O'zbekistonda u qishloq xo'jaligida kunlik ishlarga chiqish va sigirining sutini sotish orqali ro'zg'or tebratar edi. Aytishicha o'g'li Bekmirzo oliy o'quv yurtiga o'z kuchi bilan kirgan. Biroq shartnoma pulini to'lay olmagani bois Bekmirzo 1-kursdayoq o'qishdan ketishga majbur bo'lgan.
Yordam so'ramagan odamim qolmadi. Hokimgacha bordim. Mahalla komitetiga hammasiga bordim. Men aytdim, boquvchim yo'q, iltimos, xatiyabi 1 yilini to'lab beringlar. O'zim harakat qilaman, hech bo'lmasa yarmini mayli, keyingisiga ishlayman, to'layman o'zim. Xullas o'qiy olmadi, kontrakt to'lay olmadi. O'qish shunday tashlab keldi o'g'lim.
O'qishdan ketgach singlisi va onasini boqish mas'uliyatini olgan Bekmirzo O'zbekistonda ish topa olmagan. Shu sabab tirikchilik ilinjida u Rossiyaga kelgan. O'zga yurtda Bekmirzo onasiga ishlari yurishmayotganini aytib, 5 oyda bir necha martagina aloqaga chiqqan. Ko'p o'tmay Dilfuza o'g'li 7,5 yilga qamalganini bilgan.
U jarayonni endi keyin eshitishim bo'yicha bul ikkalasi ishga borgan, bu daraxtni paket ilovli turganimish. Bular shu borgan joyda boy sheriga shunday paketni ushlagan joyda bilsa kelib qolgan. Keyin o'g'lim aytgan sheriga, nima uchun aka bunday qilding, bilar eding. Onamning o'zi edi, senga o'xshab mening aka ukam bo'lmasa, nima uchun bunday qilding desa, uka kechir mendan bilmagan, men yaxshi pul ishlaymiz degandim debdi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Rossiya o'z kuchlari o'tgan tunda Ukraina energetika obyektlariga o'nlab zarbalar berganini da'vo qilmoqda. Ukraina esa Rossiya kuchlari bilan janglarda rus vertolyotini yo'q qilgani haqida xabar berdi. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi xabar berishicha, uning qo'shinlari Ukraina sharqidagi turli jabhada Rossiya qo'shinlari bilan o'nlab jangovar harakatlarni amalga oshirgan, eng qaqshatqich janglar Pokrovsk va Kurakhovo yo'nalishlarida sodir bo'lgan. Ukraina tomoni Rossiyaning bir qancha harbiy texnikasi bilan bir qatorda Rossiyaning Mi-8 vertolyotini yo'q qilganini da'vo qilmoqda. Albatta, Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabining xabar berishicha, Ukraina mudofaa kuchlari Lugansk'ning bosib olingan qismidagi Rovenskiy shahri yaqinida tunda yoqilg'i moylash materiallari omboriga hujum qilgan. Hisobotda aytilishicha, ushbu bazada Rossiya armiyasi ehtiyojlari uchun neft va neft mahsulotlari saqlangan. Obyekt hududida yong'in chiqqan. Ukraina kuchlari bosh shtabi Donetsk g'arbidagi Ukraina mudofaa markazi bo'lgan Pokrovsk yaqinida rus qo'shinlarining yuqori faolligi haqida xabar bermoqda. Hisobotda Mirnagorod, shuningdek Lisovka, Selidov va Miralyubovka yaqinidagi hujumlar haqida so'z boradi. Mirnagorod Pokrovskka to'g'ri eltuvchi yo'l kesishmasida joylashgan shahar. Ayni paytda Ukraina kuchlari o'tgan oy yorib kirgan Kurskda Rossiya kuchlari qarshi hujumga o'tgani haqida xabarlar olinmoqda. Rossiya armiyasi Kursk viloyatida keng ko'lamli hujumlarni boshlagan, Deep State hatto Ukraina bo'linmalari uchun Kurskda qamal xavfi yuzaga kelgani haqida yozdi. O'z navbatida Ukraina, Chexiya, Fransiya va AQShdan o'qdorlar ta'minotini barqarorlashtirgan, endi Ukraina qurolli kuchlari Kursk viloyatida bosib olingan hududlarni yana bir necha oy ushlab turish qobiliyatiga ega deb yozdi Bloomberg. Albatta, Zelenskiy Yevropa bo'ylab safari davomida Britaniya, Fransiya, Germaniya va Italiya rahbarlariga urush bo'yicha o'zining g'alaba rejasini taqdim etgan. Germaniya kansleri Olaf Scholz 11 oktyabr kuni Ukrainaga 2024 yil oxirigacha 1 milliard 400 million yevro miqdoridagi harbiy yordam paketini e'lon qildi. Berlin rahbari prezident Vladimir Zelenskiyga bu yordam G'arb Kiyevni qo'llab-quvvatlashni to'xtamasligiga ishora ekanligini ta'kidladi.
Germaniya Ukrainaga qisqa muddatga qo'shimcha millionlab yevro va'da qilyapti. Urush keltirilgan zararni tezda bartaraf etish va issiqlik ta'minoti tarmog'ini tiklash uchun 170 million berilyapti. Biz Ukrainaga harbiy yordamimizni ham davom ettirmoqdamiz. Havo mudofaasini qo'llab-quvvatlash asosiy ustuvor vazifa bo'lib qolmoqda. Biz Ukrainaga 600 million yevro miqdorida keng qamrovli harbiy yordam paketini taqdim etamiz. Yil oxiriga qadar hamkorlarimiz Belgiya, Daniya va Norvegiya ko'magida Ukrainaga 1 milliard 400 million dollarlik yana bir harbiy yordam paketini beramiz.
Yordamlar hamkor davlatlar Belgiya, Daniya, Norvegiya bilan birgalikda beriladi va ko'proq havo mudofaasi, tanklar, jangovar uchuvchisiz uchoqlar va artilleriyani o'z ichiga oladi. Bu Rossiya prezidenti Vladimir Putinga aniq mujda bo'ladi, ya'ni biz Ukrainani qo'llab-quvvatlashimizni to'xtatmaymiz, deya ta'kidladi Olaf Scholz. Zelenskiy shu hafta Yevropada ittifoqchilari bilan uchrashib, urushni tugatish bo'yicha g'alaba rejasini taqdim etdi va shu bilan birga Rossiya hududiga chuqurroq zarba bera oladigan uzoq masofali qurollardan foydalanishga ruxsat talab qildi.
Men bugun Olafga Rossiyani tinchlikka qanday majburlash, bu urushni 2025 yildan kechiktirmay to'xtatish va Moskvaning tajovuzi takrorlanmasligini kafolatlovchi rejani taqdim etyapman. Bu reja urushga to'liq nuqta qo'yadi.
O'tgan oy AQShga tashrifi chog'ida Zelenskiy loyihani Jo Baydenga, shuningdek, bir-biriga raqib prezidentlikka nomzodlar, respublikachi sobiq prezident Donald Tramp va demokratik vitse-prezident Kamala Harrisga ham taqdim etgan. Kelgusi yilda yordam kamaymasligi biz uchun juda muhim, dedi Zelenskiy Berlinda Scholz bilan uchrashuvda. Kiyev va Berlin rahbarlari bu yil hisobiga 4-chi bor uchrashmoqda va Zelenskiy buni urush boshlanganidan beri eng muhim uchrashuvlardan biri, deya ta'rifladi. Germaniya Ukrainaning 2-chi yirik harbiy yordam donori hisoblanadi, ammo Scholz Ukrainaga uzoq masofaga uchuvchi Taurus raketalarini yetkazishdan bosh tortgan. Janob Scholz o'z nutqida bu haqda hech narsa aytmadi. Germaniya tashqi ishlar vaziri juma kuni Rossiya prezidenti Vladimir Putin Germaniya kansleri Olaf Scholz bilan Ukrainada tinchlikka vositachilik qilish mavzusida gaplashishga tayyor emasligini aytdi. Annalena Baerbock Berlinda Slovakiya tashqi ishlar vaziri bilan birga matbuot anjumanida bu haqda ta'kidladi. Baerbock Putinni tinchlik muzokaralari takliflarini rad etgani uchun tanqid qildi.
Putin barchamiz orzu qilgan tinchlikdan bosh tortmoqda. U tinchlikdan bosh tortmoqda va urush va vayronagarchilik tarafdori ekani borasida har kuni dunyo ahliga signal yo'llamoqda. Bu esa bizga Ukrainani Rossiyaning bosqini ostida himoyasiz qoldirmasligimiz qanchalik muhimligini yana bir bor ta'kidlaydi.
Ukraina prezidenti maslahatchisi Mixail Podolyak yadroviy dahshatga guvoh bo'lgan Yapon tashkilotiga tinchlik bo'yicha Nobel mukofoti berilishi Rossiya uchun norasmiy ogohlantiruv ekanligini ta'kidladi. Ehtiyot bo'ling, aks holda shaxsan siz jiddiy oqibatlarga duch kelasiz, deya ta'kidladi Podolyak Rossiyaga ishora qilib.
Menimcha, bu yilgi tinchlik uchun Nobel mukofoti biz qanday dunyoda yashayotganimizni aniq belgilab beradi va bu o'zining xalqaro siyosiy maqsadlariga erishish uchun har doimgidek yadroviy shantajdan faol foydalanayotgan Rossiya Federatsiyasi uchun norasmiy ogohlantirishdir.
Rossiya prezidenti Vladimir Putin G'arbni Rossiyaning 2022 yilda Ukrainaga keng ko'lamli bosqinidan keyin yuzaga kelishi mumkin bo'lgan yadroviy oqibatlar haqida bir necha bor ogohlantirgan. O'tgan oy Rossiyaga oddiy raketalar bilan zarba berilsa, yadroviy quroldan foydalanishi mumkinligi va Moskva yadroviy kuch tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan har qanday hujumni qo'shma hujum deb bilishini e'lon qilgandi. Norvegiya Nobel komitasi raisi Jorgen Vatne Fridnes aniq mamlakatlar nomini aytmasdan yadroviy davlatlar atom qurolidan foydalanishni xayoliga ham keltirmasligi kerakligi haqida ogohlantirdi. Moskvaning Domodedovo aeroportida noqonuniy migrantlarning ommaviy deportatsiyasi aks etgan video tarmoqda tarqaldi. Telegramdagi Осторожно Москва kanalida e'lon qilingan kadrlarda niqobli xavfsizlik xodimlari chet el fuqarolarining katta guruhini jo'nab ketish hududiga yetaklab ketayotgani ko'rinadi. Shu bilan birga tasvirlarda erkak va ayollar qo'llarini ko'targan holda xuddi asirlar kabi olib ketilayotganini ko'rish mumkin. Avvalroq Rossiya Davlat Dumasi Rossiyada migratsiya siyosatini takomillashtirish, ya'ni kuchaytirishga qaratilgan 5 qonun loyihasini ko'rib chiqishni boshlagandi. Choralar jinoyat sodir etgan noqonuniy migrantlarga nisbatan qattiqroq jazo choralarini ham o'z ichiga oladi. Isroil Eronga javobiy hujumlari halokatli bo'lishi haqida ogohlantirgan bir paytda Eron prezidenti Masud Pezeshkiyon Turkmaniston poytaxti Ashxobodda Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan uchrashdi. Kreml voiziga ko'ra Ashxoboddagi anjuman doirasida Putin va Pezeshkiyon yaqin sharqdagi vaziyatni muhokama etganlar. Bu Pezeshkiyonning Putin bilan ilk uchrashuvi. Ashxoboddagi Maxtumquli ijodiga bag'ishlangan anjumanda so'zlagan Eron prezidenti Pezeshkiyon Isroilning G'azodagi urushini qoraladi. Rossiya Ukraina bosqinini boshlaganidan keyin Moskva va Tehron o'rtasida harbiy hamkorlik kuchaydi. Rossiya deyarli har kuni Ukrainaga Eronning shahid dronlari bilan hujum qilmoqda. Buning oqibatida tinch aholi nobud bo'lmoqda. Tehron Moskvaga Ukraina urushida harbiy yordam berayotgan haqidagi xabarlarni rad etib keladi. Pezeshkiyon shu yil may oyida vertolyot halokatida halok bo'lgan Eron prezidenti Ibrohim Raisi o'rniga prezidentlik kursini egallagandi. Ashxobodda yig'inda O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev ham qatnashgan. Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'on o'z davlati Serbiya bilan mudofaa sanoatini rivojlantirish bo'yicha qo'shma ish olib borishga qaror qilgani va turk dronlari ikki tomonlama hamkorlikning bir qismi bo'lishini aytdi. Erdo'g'on Belgradda serb hamkasbi Aleksandr Vučić bilan birga matbuot anjumanida bu haqda ta'kidladi.
Biz Turkiya va Serbiya o'laroq birgalikda qadam tashlayapmiz. Bu qadam tinchlikni ta'minlashga asoslangan mudofaa sanoatini barpo etish sari tashlangan qadamdir.
Suriya, Liviya, Ozarbayjon va Ukrainadagi mojarolar fonida Turkiyaning uchuvchisiz uchoqlariga, birinchi navbatda Baykarning Bayraktor dronlariga xalqaro talab ortdi. Baykar Saudiya Arabistoni, Ukraina, Efiopiya, Kosovo va Polsha kabi 30ga yaqin davlatlar bilan eksport shartnomalari imzolagan. Erdo'g'on Ankara va Belgrad ikki do'st davlat sifatida o'z resurslaridan hamkorlikni yaxshilash uchun foydalanishini aytib, boshqa hech bir davlat agar ular bundan norozi bo'lsa ham aralashishga urinmasligidan ogohlantirdi. 10 oktyabr kuni Albaniya bosh vaziri Edi Rama Erdo'g'onning tashrifi chog'ida Ankara Tiranaga noma'lum turdagi kamikadze dronlarini berishini aytdi. Ikki tomon NATO ittifoqchilari va Tirana allaqachon bayroqdor razvedka va hujumchi uchuvchisiz uchoqlar flotini sotib olgan. AQSh prezidenti Jo Bayden Milton to'foni keltirgan zarar ko'lami 50 milliard dollargacha bo'lishi mumkinligini aytdi. To'fon Florida bo'ylab tornadolarni keltirib chiqardi. 16 kishining hayotiga zomin bo'ldi. Millionlab odamlarni elektr energiyasidan mosuvo qildi. Hozirda Floridada 3 milliondan ortiq uy va korxonalar elektrsiz qolgan.
Mutaxassislarning hisob-kitoblariga ko'ra, dastlabki hisob-kitoblar bu ko'proq bo'lishi mumkin, balki kamroq bo'lishi ham mumkin. Ammo hisob-kitoblarga ko'ra, birgina Milton to'foni 50 milliard dollarga yaqin zarar keltirgan. Faqatgina Milton to'foni keltirgan zarar 50 milliard dollar.
Bayden Kongressdan mablag' so'rashga va'da berdi va bizga juda ko'p yordam kerak bo'ladi, deya qo'shimcha qildi Oq uy rahbari. Bayden AQSh energetika vaziri Jennifer Granholm va AQSh ichki xavfsizlik vaziri Aleksandro Mayorkas hamda AQSh vitse-prezidenti Kamala Harrislar bilan birga virtual ishtirok etgan Milton oqibatlari bo'yicha o'tkazilgan brifingda bu haqda gapirdi. Oq uyning aytishicha, Bayden Floridaga yakshanba kuni Milton ta'sir qilgan hududlarni ziyorat qilishni rejalagan. Bugungi anashular O'zbekiston, Ukraina va dunyoda bo'layotgan voqea hodisalarni Ozodlik sayti va tarmoqlardagi kanallarda kuzatib boring. Ushbu video ostiga albatta like bosing va uni tarmoqlarda ulashing. Xayr omon bo'ling.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Rahmat katta sizga.
Yana bir bor sizga katta rahmat.
Bu sahnani O'zbekiston siyosiy sahnasidagi eng mashhur tandemning tugashi deb qabul qilish kerakmi yoki shu paytgacha bir necha bor ketib qaytgan Allamjonovning navbatdagi qaytishining ibtidosimi bu? Bugungi dasturimizda ekspertlar yordamida shu savolga javob izlashga urinamiz.
Albatta, jarayonlar oson kechmayapti.
Haydalgan emas. Bu yerda qandaydir o'yin bor.
Mazkur iste'fo Allamjonovga yangi vazifa yuklatilgani bilan bog'liq bo'lishi ham mumkin.
Allamjonovni Arximed ekanini rahbarlar sezib qolishdi. Arximedni tayanch nuqtalaridan uzoqlashtirishdi.
Buni parda o'rtida saqlab turishga harakat qilishmoqda, lekin
vorislikka nomzodlik hali hech qayerga ketgani yo'q.
Kimnidir xafa qilib qo'ysam, uzr so'rayman. Ba'zilar istisno. Ulardan kechirim so'rab o'tirmayman.
Prezident administratsiyasining axborot siyosati departamenti rahbari Komil Allamjonovning lavozimdan ketgani haqida 30-sentyabr oqshomida e'lon qilindi. Ammo Allamjonov iste'fosining e'lon qilinish yo'sini boshqalarnikidan farqli edi. Dastlab prezident matbuot kotibi Sherzod Asadov Telegram'ga joylagan xabarida Komil Allamjonov faoliyatiga yuksak baho berib, unga ulkan zafar va muvaffaqiyatlar tiladi.
Komil Ismoilovich bilan yaqindan ishlagan ko'p sonli hamkasblarimiz qatorida uning kasbiy mahoratini yuksak baholab, kelgusidagi faoliyatida ulkan zafar va muvaffaqiyatlar tilab qolaman.
Qoradan ko'p o'tmay prezidentning to'ng'ichi Saida Mirziyoyeva Allamjonovga atalgan tilaklarini kamera oldida izhor qildi.
O'tgan 2 yil davomida prezident bergan barcha topshiriqlarga mas'uliyat bilan yondashib, davlat va jamiyat uchun muhim bo'lgan katta loyihalarni amalga oshirdingiz. Matbuot va ta'lim tizimini takomillashtirishda o'z hissangizni qo'shdingiz va katta natijalar ko'rsatdingiz va buning uchun sizga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz.
Prezident Shavkat Mirziyoyevga yaqin shaxslardan biri, uning to'ng'ich qizi bilan 7 yil davomida tandemda ishlab kelayotgan Komil Allamjonovning iste'fosi tor doirada qabul qilingan qaror ekanini aytadi Ozodlikning hukumatdagi manbasi. Manbaga ko'ra, Allamjonovning lavozimdan ketishi hukumat va administratsiyadagi ko'pchilik uchun ham kutilmagan bo'lgan.
Allamjonov o'z-o'zidan davlat amaldoriga aylanib qolmagan. U o'z karyerasini kimlarni idorasida, kimlarni huzurida boshlaganini eslash kifoya. Uni prezident idorasiga ishga olib kelganlar bugun unchalik qayg'urayotganlari yo'q, chunki uni lavozimidan ko'chaga shaxsan prezidentning yordamchisi kuzatib qo'ygani ham ko'p narsani bildiradi.
30-sentyabrda o'qituvchi va murabbiylar kuniga bag'ishlangan tadbirda ishtirok etgan manba yig'ilishda prezident Mirziyoyev Allamjonovga muhim topshiriqlar bergani, shuning uchun ham oradan bir necha soat o'tib uning iste'fosi e'lon qilinganidan ko'pchilik hayratga tushganini aytdi.
Xabaringiz bor, Avloniy institutini yangilangan binosida katta bir tadbir bo'lib o'tdi va bu tadbirdagi o'sha e'lon qilingan rasmiy fotosuratlarni ko'radigan bo'lsak, Allamjonovni ham ayrim bir kadrlarda ko'rish mumkin, ya'ni o'sha yerda ishtirok etgan, o'sha yerdagi jarayonlarni kuzatgan va o'sha kechqurun deylik uning iste'fosi haqida xabar berilishi kutilmagan holat bo'ldi va boshida o'sha boshqa ishga o'tishi munosabati bilan deb e'lon qilindi. Undan keyin esa butunlay o'sha davlat xizmatidan ketishi haqida e'lon qilindi, u bilan quyuq xayrlashildi.
Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning farmonlari, ishonchlari bilan bugun men juda mas'uliyatli vazifaga tayinlandim.
O'tgan yil avgustda prezident administratsiyasi axborot siyosati departamenti rahbarligiga tayinlangan Allamjonovni Ozodlikning hukumatdagi manbalari prezident administratsiyasi yangi vertikalidagi 3-chi odam deb ta'riflashgan. Uning kutilmaganda siyosatdan ketishi tarmoqlarni jumbushga keltirdi. Turli talqinlar bildirildi. Mishmishlar urchida. Rasmiy xabarda Allamjonovning prezident administratsiyasidan ketishiga boshqa ishga o'tgani sabab qilib keltirilgan bo'lsa, uning o'zi xususiy sektorga ketayotganini ma'lum qildi.
Men xususiy sektorda faoliyatimni davom ettirib, iqtisodiyotni muhim sohalariga zamonaviy texnologiyalar, investitsiyalar jalb qilishni rejalashtirmoqdaman. Bu orqali yurtimiz ravnaqi va taraqqiyotiga o'z hissamni qo'shish niyatim bor.
3 oy avval Komil Allamjonovning lavozimdan chetlatilgani va xorijga qochib ketgani haqidagi gap-so'zlar paydo bo'lgani esingizdadir. Qarib 1 oy davom etgan gap-so'zlardan so'ng Allamjonov bir guruh jurnalist va blogerlarni yig'ib, buni inkor qilgandek bo'ldi.
Oxirgi paytda har xil tekshirilmagan noto'g'ri informatsiyalar ko'p matbuotda chiqadigan bo'lib ketdi. Mishmishlar yoki dezinformatsiyalar zo'r reyting berishi mumkin. lekin bu yerda javobgarlikni kuchaytirish kerak.
Ozodlikning hukumatdagi manbasi iddaosiga ko'ra, Hallamjonovni ishdan olish qarori aynan o'sha paytda, ya'ni joriy yil yozida qabul qilingan. Lekin bu qaror matbuotga sizdirilib, shov-shuvga sabab bo'lgach, qarorni e'lon qilish kechiktirilganini aytadi manba. Ayni paytda Ozodlikning boshqa bir manbasi Allamjonovning ketishi, Allamjonov Mirziyoyev va tandemining puxta o'ylangan strategiyasi ekani. Maqsad tandemdagi zaif nuqtani yo'qotish va yanada kuchliroq bo'lib qaytish ekanini iddao qildi. Ozodlikda bu iddaolarni mustaqil manbalardan tasdiqlash imkoni yo'q.
Haydalgan odam bilasizmi, istasangiz, istamasangiz ko'zidan bilinadi. İstemeseniz, istemeseniz, uzunu tutuşudan bilinadı. Bu haydalgan emas. Bir de kandaydır uyum var. Yani bir aylanıp, yine saydanı yönge keliş uyunu var. Bu belki senatör bular, belki bir orta partiyanın reisi bular. Bular her halde nema nedir planlaştırdı. Sebabı, hazır cüda nema, Sayda ancha nimani to'plab oldi, kuchni to'plab oldi va Mirziyoyevni o'zi ham uni kelgusida o'rniga kelishiga rozi. Endi Saydani yoniga albattaki kelgusida deylik Sayda qoladigan bo'lsa, u ikkinchi odam sifatida komilda olib keladi.
2023 yil 25-avgust. Prezident administratsiyasi axborot siyosati departamenti rahbari.
O'zbekiston prezidentining katta qizi Saida Mirziyoyevaning yaqin ittifoqchisi sifatida ko'riladigan Allamjonov prezident administratsiyasi axborot siyosati departamentining rahbari lavozimiga o'tgan yil avgustida tayinlangan edi.
Birga bo'lsak, katta natijalarga erishamiz. Alloh hammamizni omadimizni bersin.
Ozodlik manbalari ushbu lavozim Allamjonovni prezident administratsiyasida 3-chi odamga aylantirganini aytishgan. Bunga qadar AOK, mass media va prezident ma'muriyatida yonma-yon ishlagan Mirziyoyev va Allamjonov tandemining prezident administratsiyasining yangi vertikalida yanada yuqorilashi Saida Mirziyoyeva mavqeining kuchayishi sifatida talqin qilingan.
Если учитывать вот как бы такие амбиции Саиды Мирзиёевой,
Саида Мирзиёеваның атасыдан соң президентлік курсысын мерос кылып алыш яки лоқал хакимият иерархиясындагы мөһим мақамын саклап калыш амбицияларын исәпкә алганда, Алламжонов даим янында bitta idorada bo'lishi Mirziyoyevaning rejalariga yordam bermadi. Aksincha, qaysidir ma'noda uning obro'yiga soya soldi. Mirziyoyeva mustaqil figura emasdek, o'zining norasmiy maslahatchisi yetovida yurgandek ta'assurot uyg'otdi. Mirziyoyeva jamoatchilik va hukmron elita nazarida mustaqil figura sifatida tanilish uchun Allamjonovni o'zidan muayyan masofaga uzoqlashtirishi kerak edi.
Приобрела какой-то самодостаточный такой вес в глазах общества и правящей элиты.
Ayni paytda 40 yashar Allamjonov prezidentning to'ng'ich qizi va yordamchisi, garchi hukumatda rasmiy lavozimni egallamasa-da, Saida Mirziyoyeva komandasida qolishi mumkinligi haqidagi farazlar ham mavjud.
So whilst Mr. Allamjonov has now stepped down,
janob Allamjonov o'z lavozimini tark etgan bo'lsa-da, uni yaqin kelajakda yana boshqaruv tizimida paydo bo'lishini kutishimiz mumkin. Allamjonov muhim ta'sirga ega biznesmen sifatida o'tmishdagi kabi ziddiyatli faoliyatini davom ettiradi deb o'ylayman.
In light of the past pattern that we've observed.
Britaniyadagi Alster universitetining kriminologiya bo'yicha professori Kristian Laslet olib borgan Komil Allamjonovning biznes imperiyasi borasidagi surishtiruvida Mirziyoyev hukumati rebrendingi va O'zbekistonning xorijdagi imijini yaxshilashda muhim rol olgan Allamjonovga aloqador kompaniyalar davlat taqdim qilgan imtiyozlardan foydalanib kelgani, bu aksil raqobat xarakteriga ega bo'lganini o'rtaga chiqargan.
Xullas, yomonotliq bo'lish nima ekanini 5 yoshimdan bilganman.
Allamjonov Kristian Laslet surishtiruvidagi faktlarni inkor qilgan bo'lsa-da, uning 15 yillik biznes imperiyasi hukumatdagi qudratli shaxslar bilan aloqalaridan boshlangani ma'lum.
2009-2013 yillar Davlat soliq qo'mitasi raisi Botir Parpiyevning matbuot kotibi.
Marhum prezident Islom Karimov davrida korrupsiya urchigan tashkilotlardan sanalgan Davlat soliq qo'mitasidagi faoliyati paytidayoq Allamjonov Soliq info gazetasi va BM buxgalterlik faoliyatini avtomatlashtirish dasturiga asos solgan.
Davlat oldin qanaqa yordam bergan? Xabaringiz bor, majburiy obuna qilib bergan. Majburiy obunani hisobidangina gazetalar amal faoliyatini yuritgan.
Allamjonovning avtotest avtomaktabi, avtodriver study haydovchilarni imtihon qilish markazi, Milliy TV va boshqa ko'plab loyihalar esa ikkinchi prezident Mirziyoyev davrida tarmoq otdi. Prezident so'zchisi Mirziyoyev hukumatining yuzi sifatida tanilgan Allamjonovning biznes imperiyasi raqobatsiz muhitdagi davlat yordami tufayli gullab yashnagani ta'kidlanadi Laslet surishtiruvida.
Nega davlat bu imkoniyatni hammaga bermadi? Nega tender e'lon qilinmadi? Nega oldindan prava beriladigan markazlar tugatilishi aytilmadi? Hammasi bir kunda bo'lganday.
Yo, sizga shunaqa tuyulgan, chunki bu Allamjonov bilan bog'liq bo'lgandan keyin ahamiyat bergan bo'lsangiz kerak. Bu hamma uchun ochiq hujjat. Men bu fikrlaringizga qo'shila olmayman, chunki ko'pchilik bu fikrni aytayotganlar bu hujjatlar bilan to'liq tanishib chiqmasdangina bu fikrni yurishyapti. Agar tanishib chiqsangiz, hammasi oydin ravshan, o'tib bekitilgan narsaning o'zi yo'q.
2017 yil 1-dekabr. Prezident Mirziyoyevning matbuot xizmati rahbari.
Ikkita prezident davrida ham oshiq olchi bo'lgan Allamjonov biznesdan siyosatga kelib, endilikda siyosatdan yana biznesga qaytmoqda.
Скорее всего, это связано с тем, что у Allamjonov будет стоять новая задача. Он признался, что он вернётся в бизнес.
Mazkur iste'fo Allamjonovga yangi vazifa yuklatilgani bilan bog'liq bo'lishi ham mumkin. Uning o'zi biznesga qaytishini aytdi. Nega buni deylik, Allamjonov o'z kanallari orqali chet elga kapital olib chiqish operatsiyalarini amalga oshirish bilan shug'ullanadi deb tushunmaslik kerak. Shunaqa bo'lishi ham mumkin-ku, chunki u oilaning ishonchini qozonganki, o'sha tandemda ishlashda davom etib, o'zining va prezident xonadonining manfaatlarini ta'min qilishda davom etadi. Buni ham ehtimoldan soqit qilmaymiz.
Shavkat Mirziyoyev hukumatini isloh qilishda eng muhim o'yinchilardan bo'lgan Komil Allamjonov dastlab prezident yonida uning matbuot kotibi sifatida paydo bo'lgan. U o'sha paytdayoq monopoliya va manfaatlar to'qnashuvi bilan bog'liq qator iddaolar markazida bo'lgan.
Bugundan boshlab men barcha biznes loyihalarimni, kompaniyalarimni ham boshqa egalariga topshiraman. Bugundan boshlab men biznesmen emasman.
Allamjonovning o'zi hokimiyatdagi lavozimidan biznes manfaatlari yo'lida ishda foydalangani haqidagi iddaolarni qayta-qayta rad etib, bizneslardan voz kechganini e'lon qilsa-da, iddaolar to'xtamadi.
Kimnidir xafa qilib qo'ysam, uzr so'rayman. Ba'zilar istisno. Ulardan kechirim so'rab o'tirmayman. Chunki har qanaqasiga ham Allamjonov aybdor bo'lib qolaveradi.
2019 yil 12-aprel. Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi AOKA direktori
Mirziyoyev davrida Komil Allamjonov yangi hukumatning liberal ovoziga aylandi. Islohotlar, ochiqlik, shaffoflik haqida yuqori minbarlardan gapira boshladi.
O'z erkinligini ta'minlashni o'ziga xos retsepti bor. Bugun prezidentimiz mana aniq.
Allamjonov prezidentning to'ng'ich qizi bilan tandemda ishlashni boshlagach esa o'zini so'z va matbuot erkinligi himoyachisi sifatida taqdim qilib keldi.
Nima bo'lganda ham ommaviy axborot vositalari va blogerlarning ovozini o'chirishga urinish bu har doim ham yaxshi natija bermagan.
2020 yil 23-yanvar Milliy mass-mediani qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish jamoat fondi Vasiliy Kengash raisi.
Mirziyoyev va Allamjonov tandemi 9 oylik hamkorlikdan so'ng bir kunning o'zida AOKA'dan ketdi. ikkalasi ham o'z arizasiga ko'ra iste'fo bergani aytildi. 4 kundan so'ng ikkovlon milliy mass mediani qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish jamoat fondini jamoatchilikka taqdim qildi.
Bugungi anjumanimizda sizlar bilan men odatiy davlat idorasi rahbari sifatida emas, balki endilikda jamoat tashkiloti vakili sifatida uchrashib turganimdan bag'oyatda xursandman.
Наша короткая, но плодотворная деятельность в агентстве позволила достигнуть определённых результатов.
Аллямжонов Раис, Саида Мирзиёева эса унга o'rinbosar bo'ldi. Ozodlik mazkur videoni tayyorlash jarayonidan O'zbekistondagi o'nlab jurnalist va blogerlar bilan bog'lanib, Allamjonov haqida fikr so'radim. Ularning birortasi Allamjonov haqida ochiqcha fikr bildirishga jur'at qilishmadi. Professor Christian Laslett bu qo'rquvni shunday izohlaydi.
So, when profiling Komil Allamjonov, you have to be
Komil Allamjonov shaxsi haqida fikr bildirishda juda ehtiyotkor bo'lish kerak. Negaki, u shu paytgacha jurnalistika erkinligini qat'iy qo'llab-quvvatlashini ovoza qilib kelganiga qaramay, so'nggi paytlarda o'zining ijtimoiy roli va biznes manfaatlari haqida yozgan jurnalistlarni sudga berish bilan qo'rqitib, jiddiy tahdidlar ham qildi.
Writing about his public role and business interests.
Allamjonovning nafaqat matbuot erkinligi borasidagi faoliyati savol ostiga olinadi, balki O'zbekiston ta'lim tizimidagi aynan unga tegishli ekani iddao qilinadigan biznes ham ta'lim uchun besamar bo'lgani ta'kidlanadi.
Oxirgi 2-3 yil ichida fin standartlari asosida darsliklar joriy qilamiz, fin ta'lim tizimini joriy qilamiz degan bir iddaolar asosida o'zgarishlar bo'ldi. Bular haqida ko'p gapirildi. Bu harakatlar natijasida hozir ta'limni mazmuni anchagina izdan chiqib ketdi. Endi faqat bu harakatlar natijasida deyishimiz balki noto'g'ri bo'lar, lekin bu ham o'sha izdan chiqishiga ma'lum bir darajada hissasini qo'shdiki.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.